Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam saēmas 2009. gada 24. septembra sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdzu iekļaut šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā arī likumprojektu grozījums operatīvās darbības likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblejas, Eiropas Drošības un aizsardzības parlamentārās asamblejas, Latvijas delegācijas vadītāja. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. 10 deputāti lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī lēmumu projektu par deputāta Jāņa Poriešu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. 10 deputāti lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā arī lēmumu projektu par deputāta Jāņa Poriešu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz iekļaut šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās. Un analoģisku lūgumu ir izteicis arī ministra prezidents Valdis Dombrovskis. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem darba kārtības grozījumiem? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un ministra prezidents Valdis Dombrovskis lūdz iekļaut arī šodien sēdes darba kārtībā sadaļā prezidija ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto šodienas sēdes darba kārtību, sākam tradicionāli ar prezidija ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par pievienotās vērtības nodokli nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu alkoholisko dzērienu aprits likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijs ierosina Saimas tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijs ierosina deputāti Čepāns, Lasmaņa, Sēles, Kursītis Pakulis un Aleksandra iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar Saimas kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Vārds deputātei Ilmai Čepānei. Viņa runās par.
Godātais prezidija, godātie kolēģi. Es jums atgādināšu laikā, kad mēs apspriedām grozījumus uzņēmumu ienākumu nodoklī. Liela daļa no jums teicāt, ka, protams, šos grozījumus varētu virzīt, bet tajā pašā laikā ir jāpilnveido šī ziedošanas kārtība, kā arī jāpilnveido sabiedriskā labuma organizācijas status. Un izstrādātā likuma projekta mērķis, ko mēs esam iesnieguši daļa pilsoniskās savienības deputāta, daļa no jaunā laika deputātiem. Tā mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu kārtībai, kas paredz dāvināšanas ziedošanas noteikumus un ierobežojumus valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un to meitas sabiedrībām. Tādējādi paredzot plašāku loku, uz kuriem ir attiecināmi ierobežojumi, kā arī nosakot kā jūs redzat, stingrākus nosacījumus, ievērot kurus kapitāls sabiedrība ir tiesīga dāvināt, ziedot, kā arī paredzot ministra kabineta piekrišanas nepieciešamību ļoti lielu dāvinājumu ziedojumu gadījumā. Protams, mēs varam diskutēt, vai šīs summas būtu palielināmas vai arī nē, taču es gribētu teikt arī, ka šobrīd spēkā esošajā regulējumā nav pietiekami noteikti kritēriji, ievērojot, kurus kapitāls sabiedrības ir tiesīgs dāvināt vai ziedot. Un tāpēc likuma projektā ir noteikts, ka dāvināt, ziedot minētās projektā trīs kapitāls sabiedrību grupas drīkst tikai tad, ja iepriekšējā saimnieciskajā gadā tās ir strādājušas ar peļņu un kopumā dāvināšanai un ziedošanai attiecīgajā saimnieciskā gadā atvēlot noteikti naudas summu, proti ne vairāk par 10% no iepriekšējā gada saimnieciskā gada tīrās peļņas. Godātie kolēģi, protams, ka sakarā ar iepriekš minēto šo priekšlikumu sakarā komisijā varētu rasties vēl citi šā likuma uzlabojumi. Bet šodien, izmantojot iespēju, ka man ir tiesības runāt par šiem grozījumiem, es gribētu pievērst uzmanību jums vēl vienai lietai. Diemžēl arī šo grozījumu pieņemšanu nevarēs novērst gadījumus, ja kapitāls sabiedrības ziedojumus un dāvinājumus slēps aiz citiem darījumiem, piemēram, zem tā saucamiem reklāmas pakalpojumu darījumiem. Nesen publiski izskanēja informācija, ka vienas akciju, valsts akcijas sabiedrības meitas uzņēmums noslēdzis reklāmas pakalpojumu līgumu ar privātu sporta kompāniju par 500 000 latiem. Ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, sanāk kopā vairāk kā 600 000 latu. Pamatojoties uz privātās sporta kompānijas lūgumu, sniegtai, citēju, finansiālu atbalstu, akcijas sabiedrības meitas uzņēmuma valde ir pieņēmusi lēmumu no vienas puses par finansiālu atbalsta piešķiršanu, taču no otras puses vienlaicīgi paredzot, ka šī palīdzība izpaudīsies ļoti dāsna reklāmas pakalpojumu līguma noslēgšanā. Proti sporta klubs ar šo kompāniju ir vienojies, ka tā logo tiks izvietots arēnās, kur notiek spēles, tas būs uz sportistu formas, tērpiem un suvenīriem. Un savukārt uzņēmums varēšot pretendēt uz vairākiem desmitiem sezonas abonamentiem un prezentācijas priekšmetiem. Valdībai uzņēmums ir skaidrojis, ka šis līgums nesot ziedojuma līgums un nesot finansiāli atbalstīs sporta komandu. Godātie kolēģi, likums par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanu 14. pants paredz, ka dāvinājumi un ziedojumi uzskatām par vispār pieejamu informāciju un ir ikvienam pieejami. Taču manis pieminētajā gadījumā līguma slēdzēja puses ir paredzējušas, ka līguma saturs netiek izpausts trešajām personām. Jo šādu publicitāti varot kaitēt uzņēmumu tēlam un varot ietekmēt uzņēmumu konkurencspēju. Es gribētu uzsvērt, ka saskaņā ar civila likuma 1415. Pantu darbība, kur ir vērsta uz to, lai apietu likumu, nevar būt par tiesiska darījuma priekšmetu, un tāds darījums nav spēkā. Es lūdzu jūs, kolēģi, atbalstīt šo grozījumu likuma projektu. Tas tikai apliecinās to, ka jūs vēlaties nodrošināt spēkā esošā likuma pirmā pantā noteikto mērķi panākt, lai valsts un pašvaldību finanšu līdzekļi, tostarp kapitāla sabiedrību, līdzekļu un manta tiktu izmantot likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm, novērst to izšķērdēšanu un neliederīgu izmantošanu, kā arī ierobežot valsts amatpersonu korupciju. Es lūdzu atbalstīt šo projektu nodošanu komisijai un ceru uz jūsu lielu atbalstu. Paldies!
Paldies Čepans kundzei. Es aicinu ievērot reglamentā noteikto laiku. Pret neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likuma projekts tiek nodots komisijām? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Čepānas, Lasmaņa, Sēles, Kursītes Pakuls un Aleksandra Viesniegtā likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 14, atturas 12, likumprojekts komisijām nodots. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums valsts pārvaldes iekārtas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās nodot tautsaimniecības, agrārās, vidas un reģionālās politikas komisijai, noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Saimes deputātu Vladimiru Buzājevu atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saimes deputātu Vladimiru Buzājevu atsaukšanu no pilsonības likuma izpildes komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 4, atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par Saimes deputātu Vladimiru Buzājevu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saimes deputātu Vladimiru Buzājevu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 4, atturas 4. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblejas, Eiropas drošības un aizsardzības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Ainara Baštika apstiprināšanu par Rietumu Eiropas Savienības asamblejas, Eiropas drošības un aizsardzības parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saimes deputātu Jāņu Poriešu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saimes deputātu Jāņu Poriešu atsaukšanu no pieprasījuma komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Saimes deputātu Jāņu Poriešu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saimes deputātu Jāņu Poriešu ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt nākamo darba kārtības sadaļu likuma projektu izskatīšanu, mums ir jālēm vēl par vienu iespējamu grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā, jo Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz šīs pašas komisijas izstrādāto likuma projektu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā sākam izskatīt sadaļu likuma projekta izskatīšanu. Likuma projekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzam budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāta Kārina Petersona.
Godāto priekšsēdētā cienījumie kolēģi, šis likumprojekts tiek skatīts steidzamības kārtā, un mēs šo Likumprojektu izskatījām komisijas sēdē vakar 23. septembrī, un likumprojektu izskatīšana ilga, ļoti, tā bija ļoti gara, gandrīz 2 stundas. Piedalījās arī daudzas ieinteresētās puses, tika pārstāvēta arī Finanšu un Tieslietu ministrija, un mēs izdiskutējām visus 10 saņemtos priekšlikumus. Faktiski ar dažiem komisijas priekšlikumiem arī papildinājām šo projektu, un tie pārsvarā visi ir atbalstīti, bet iziesim tagad šos priekšlikumus likuma projekta pantu secībā. Pirmo ir sagatavojis atbildīgā komisija. Tas skar to personu loku, kas ir tiesīgs saņemt ziedojumus, kurām tiek piemērota atlaide. Un šis loks tiek papildināts ar valsts kapitāla sabiedrībām, kuras pilda kultūras ministrijas deleģētas valsts kultūras funkcijas. Šeit ir runa par kultūras institūcijām, kuras darbojas divos dažādos veidos. Daļa no tām ir valsts budžeta iestādes, kā muzeji vai bibliotēkas, un otra daļa ir valsts kapitāla sabiedrības. Tās ir pārsvarā koncertu organizācijas un valsts dibināti teātri. Kā jau teicu, komisija diskutēja ļoti ilgi, bet šo priekšlikumu atbalstīja, un šī priekšlikuma būtība ir skar arī 3. un 4. priekšlikumu. Aicinu arī jūs atbalstīt komisijas viedokli.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums ir arī komisijas formulēts, un tas notika pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma, jo Latvija šobrīd, pret Latviju tiek izskatīta pārkāpuma procedūra, jo mēs esam sašaurinājuši ziedojumu saņēmēju loku, izslēdzot no tā Eiropas Savienībā dibinātas vai reģistrētas biedrības un nodibinājumus. Mēs šo ar komisijas priekšlikumu mēģinājam labot šo situāciju, un jā, kaut gan regulējums vēl nav gatavs, bet to, tad par to runā pārējais noteikumu. Lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli un atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Kā jau teicu, 3. un 4. priekšlikums sasaucas ar 1. 3. priekšlikums ir atbildīgās komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 4. ir budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums. Lūdzu atbalstīt komisijas viedokli.
Deputāti piekrīt.
5. priekšlikums ir juridiskā biroja sagatavots, tas ir juridiskās tehnikas jautājums. Lūdzu atbalstīt komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
6. priekšlikums arī ir juridiskā biroja priekšlikums. Arī to komisija ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
7. priekšlikumu ir sagatavojis finanšu ministrs Tēnārs Repše. Komisija ir atbalstījis daļēji gan 7. gan 8. finanšu ministra priekšlikumu un kopēji noformulējis to komisijas 9. priekšlikumā. Tas skar šo likuma grozījumu piemērošanas kārtību, attiecinot to arī uz visiem tiem ziedojumiem, kur ir saņemti jau no gada sākuma. Lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli, atbalstot 9. atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputātiem nav iebildumu.
Un visbeidzot, 10. priekšlikuma atbildīgā komisija ir teikusi, ka valdībai faktiski mudina valdību izstrādāt regulējumu, lai mēs varētu administrēt arī tos ziedojumus, kas ir novirzīti Eiropas Savienībā reģistrētām, dibinātām biedrībām un nodibinājumiem. Un tāpēc mēs ar šo priekšlikumu sakam, ka šis Eiropas Savienības ziedotāju status varēs tikt piemērots tikai sākot ar aiznākamo gadu. Lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli.
Deputāti piekrīt.
Visi priekšlikumi līdz to ir atbalstīti. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma radio un televīzijas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ingrīda Cirtsene.
strādājam ar likumprojektu.
Es atvaru sirdsēm, skūdzu, es nespratu, vai visiem deputātiem nav izdalīts šis likumprojekts? Dokumentu nodaļa apgalvo, ka ir izdalīts. Tad mē...
Nu, ja nav paņēmis...
Es, jā, nu, es saprotu, ka jūs varat vainot šobrīd deputāti tikai paši sev vai savus palīgus. Jautājums, cik deputātiem šobrīd nav šī likumprojekta? Es saprotu, ka četriem deputātiem, pieciem, sešiem, es ja pārējiem visiem ir, tad acīm redzot, tad mums jebkurā gadījumā jātotpina izskatīt šis likumprojekts. Circeņas kundze, lūdzu, runājiet komisijas vārdā.
Strādājumā ar dokumentu grozījumu radio un televīzijas likumā reģistrācijas numurs 1412, kas ir atzīts par steidzamu. Pirmais priekšlikums ir deputāta Kastēna priekšlikums, kuru komisija nav atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatējas deputātam Oskaram Kastēnam.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie deputāti, es jums īsumā izstāstīšu visiem, kuriem rūp Latvijas radio liktenis šo priekšlikumu būtību. Tātad priekšlikumu būtības sekojo. Šobrīd pašreizējais radio un televīzijas likums nosaka, ka vienai raidorganizācija privātai un gan valsts, ne, tas attiecas vairākas privātajām, var būt nevairāk kā trīs programmas. Šobrīd Latvijas radio otrais kanāls tiek nodots koncesijā. Tas nozīmē to, ka teorētiski var būt iespēja, ka kāda radiostacija, kurai jau ir trīs kanāli, iegūs koncesijas tiesības un rezultātā būs pārkāpts likums. Un rezultātā viņiem būs četras programmas, kuras varēs raidīt, un tas nozīmē to, ka pastāv risks, ka kāds konkurents, kurš varbūt būs zaudējis šajā cīņā pa koncesiju, apstrīdēs uzvarētāju. Mana priekšlikuma būtība bija novērst šo te situāciju un papildināt šo likumprojektu ar vārdiem, ka vienai raidorganizācijai var būt trīs kanāli, kas, protams, ir novecojis norma, ja, un savu laiku tur ir bijuši kaut kādi apsvērumi, ka bez tā ir bijis, bet tas faktiski novērš situāciju, ka tiks apstrīdētas uzvarētāja tiesības iegūt koncesijā kanālu. Tā kā es lūdzu atbalstīt šo te priekšlikumu, lai mēs nenokļūtu nepatīkamā situācijā, jo galu galā šī te radio nodošana koncesijā, kā jau agrāk mums stāstīja komisijā, ir pilnīgi jauna nebijusi parādība, un mums būtu jābūt ļoti uzmanīgiem, nododot veselu radio kanālu kādam tālāk to koncesijā. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cieņēmie kolēgi! Kastēna kungs izklāstē lietas būtību ļoti skaidri un nepārprotāmi, un patiešām mums jābūt konsekventiem. Godīgi sakot, es nebūtu neesmu sajūsmā par šo ideju nodot vienu Latvijas radio otru programmu koncesiju. Nu, skaidrs, ka tas ir tāda pagaidu pasākums, ārkārtā situācija, jo vienkārši mēs no budžeta nevaram finansēt visa apjoma sabiedrisko apraidā Latvijas radio. Bet ja jau mēs pieņemam lēmumu to darīt, tad attiecīgi arī jārīkojas, jo strikti runājot, ja mēs neizdarām šos grozījumus, tad tās spēcīgākas raidorganizācijas, kam patiešām ir paspēkam uzturēt Latvijas radio otro programmu, vienkārši nevaras piedalīties šajā konkursā. Arī komisijā sēdē, es uzdevu jautājumu kolēģiem, kas neatbalstīja šo priekšlikumu, kāpēc? Es nedzirdēju nevienu argumentu, kāpēc šis grozījums būtu slikts. Un arī tagad apspriežu plenāru sēdi. Es arī pagaidām neredzu nevienu, kas izklāstītu kaut kādus pretargumentus. Tāpēc, protams, rodas visādas aizdomas un domas, bet kāpēc tik loģisku un vienkāršu priekšlikumu kolēģi negrib atbalstīt. Un es vēlreiz gribu to aicināt tos, kas ir pret šo priekšlikumu, nākt šeit un izklāstīt savus argumentus. Varbūt, ka mēs kļūdījāmies, varbūt, ka patiešām šis ir slikts priekšlikums, bet nekādu argumentu pret nebija. Es aicinu jūs atbalstīt šo visai loģisku un būtībā tehnisko grozījumu. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Circeņa.
Jā, es vēlētos komisijas vārdā papildināt. Tiešām mums notika debats un komisija piedāvāja arī šo priekšlikumu redakcionāli uzlabojot, Nedaudz savādākā tekstā, kas būtu šajā skaitā, netiek ieskaitīta programma, kuras veidošana un sākotnējā izplatīšana attiecīgai raidorganizācijai tiek nodota koncesijā. Taču šāda veida redakcija netika atbalstīta, un līdz ar to, ja mums paliek tagad šis priekšlikums, tad var būt dažādas interpretācijas tam, vai šī koncesijā nodotā programma ir veidot no jauna vai nodot koncesijā, un tas netiek precizēts. Un līdz ar to esošajā redakcijā priekšlikums netika atbalstīts komisijā.
Paldies. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Kastēna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 32, pret 34, aptuveni 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais priekšlikums bija deputāta Klementjeva priekšlikums, kur arī netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Andreja Klementjeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 51, atturas 11, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir deputāta Kastēna priekšlikums, kurš tika daļēji atbalstīts un iestrādāts priekšlikumā 4, Saeimas juridiskā biroja priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Piektais deputāta Urbanoviča priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Urbanoviča priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 26, pret 50, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ir deputāta Kastēna priekšlikums, kurš netika atbalstīts, taču šī daļa, 15. panta 8. daļa, tika papildināta ar Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu numuru 7, kurš tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Astotais ir deputāta Kastēna priekšlikums, kurš daļēji atbalstīts un iekļauts jau bijušajā priekšlikumā numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Devītais bija deputāta Kastēna priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, runājot par šo devīto priekšlikumu, patiesību sakot, ir jārunā vienlaikus par devīto, desmito un trīspadsmito priekšlikumu. Un tā jau mums laikam ir kļuvusi par juridiskās tehnikas normu, ka likuma projekts, kas tiek atvērts ar vienu mērķi un tiek skatīts steidzamības kārtā, tiek papildināts uz otro lasījumu ar jaunām novatoriskām idejām. Tur nu nebūtu ko iebilst, protams, ja jau tā pierast, tad strādājam. Un pie reizes šajā likumā tad nu tiksim galā arī ar Nacionālo radio un televīzijas padomi. Un kā ir parasts, tad diženi prāti bieži domā līdzīgi, un šeit gan deputāte Rugāte, gan deputāts Kastēns ir iesnieguši identiskus priekšlikumus, par pieciem padomes locekļiem, un paliek vēl jautājums, ko darīt ar sesto lieko. Un šeit, nu, deputāte Rugāte ir spoži, atbilstoši savai augstai juridiskai kvalifikācijai, atrisinājusi šo jautājumu. Sesto lieko vajaga tikt no viņa vaļā izlozes kārtībā. Cik es pārskatīju sev zināmo citu valstu pieredzi, līdz tik augstam juridiskās domas lidojumam neviens vēl nav ticis, ka parlamentu ievēlētu padomas locekli varētu no tā atbrīvoties lozējot. Jā, un kā es sacīju, 9. 10. ir cieši saistīts ar 13.
Lūdzu, nesanājieties uz
Godātie Alcadus. Kolēģi, ja mēs piekrītam 9. un 10. priekšlikumam, tad mums ir arī jābūt skaidrai bildei, kā atrisināt šo jautājumu. Un šeit nu ir divi ceļi. Viens ir sekojot preču un pakalpojumu loteriju likumam, un tādā veidā mums ir jāsaņem no izložu un azartspēļu uzraudzības padomes inspekcijas loterijas atļauja, lai mēs varētu pievienot loterijas atļaujas numuru, vai arī, tā kā šajā loterijā pēc iesniedzējas viedokļa nepiedalās priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietniece, tad, piemēram, Kleckina kungs...
Bet tie pārējais noteikums, Šadurs kungs. Atgriežamies pie 9. 10. priekšlikuma, runājam par NTP locekļu skaitu. Ja mēs nonāksim līdz 13. priekšlikumam, tad mēs, protams, labprāt uzklausīsim jūs pārdomas par 13. priekšlikumu.
Godātie kolēģi, priekšsēdētājiem ir pilnīga taisnība, un viņa aizrādījums man, ka es nerunāju par tēmu, ir pareizs. Tāpēc es pārtraucu savu runu šajā punktā, un droši vien, ka mums vajadzētu grozīt šo kārtības ruļļa normu un lozējot no dažām normām atbrīvoties. Paldies!
Vārds debatēs deputātai Antai Rugātei.
Labrīt, godātā Saeima, godātais priekšsēdētāja kungs un prezidija locekļi. Es vēlētos paskaidrot Saeimas kolēģiem, kāda bija situācija komisijā, kad skatījām šo manu priekšlikumu un Kastēnkungu priekšlikumu, kas ir identiski, ka pirmkārt šis priekšlikums radies tādēļ, ka Nacionālā radio un televīzijas padome jau labu laiku strādā nepilnā sastāvā. Un tas ir skaidrs likuma pārkāpums, ko viņi dara. Tad, ja mēs viņus deleģējam, tad mums arī jāpaskatās, kāda ir viņu darbība, vai tā ir pietiekami likumiska. Un tādēļ arī mēs aicinājām par šo jautājumu lemt komisijai. Komisija šo jautājumu vēlējās izdebatēt frakcijās un tad atnest šo politisko lēmumu. Tāds bija Circenes kundas priekšlikums. Taču vienlaikus, tā kā man bija arī pārējais noteikumi iesniegti, un tie varbūt nebija sevišķi veiksmīgi, tad juridiskajam birojam, piedāvājot citu risinājumu, mēs debatējot pēc būtības, pēc sarunas būtības, tam arī piekritām, ka viņi gatavo redakciju, kura šobrīd tabulā nav iekļauta, jo šis priekšlikums netika atbalstīts komisijas sēdē. Ja ir runa par lietas būtību un par šo 10. un 9. priekšlikumu, tad kolēģiem vēlos darīt zināmu, ka Nacionālā radio un televīzijas padome uzrauga 100 raidorganizācijas. Un ir 5 apakškomisijas, nozaru apakškomisijas, kurās strādā padomes locekļi. Ir viena nozares apakškomisija, kurā aptver 28 komerc televīzijas. Ir komerc radio 46, kas ir otra nozares apakškomisija. 42 kabeļi Latvijā ir, kurus pārauga trešais kolēģis, kas ir šajā padomē. Un sabiedrisko radio pārauga viens no kolēģiem un sabiedrisko televīziju. Ja ir runa par funkciju optimizāciju šajā brīdī, pašlaik, tad gan no finansiālā viedokļa, gan arī no šīs uzraudzības viedokļa, patiesa 5 cilvēkiem ir pietiekami liels darba apjoms, lai viņi pildītu savus pienākumus un uzdevumu. Un tātad gan pēc satura, gan arī pēc funkciju nodrošinājuma finansiāli šis brīdis ir īstais, lai mēs varētu optimizēt arī Nacionālās radio un televīzijas padomes darbu. Šāds ir bijis mērķis iesniedzot priekšlikumu, un citu mērķa man nav bijis. Paldies, lūdzu atbalstiet šo Kastēnkunga vai arī manu priekšlikumu.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāte Circene.
Komisijas vārdā vēlētos piebilst, ka tiešām, tad, kad šis priekšlikums, kur ir vienādi gan Kastēnkunga, gan Rugātas kundas priekšlikumi ir identiski, mēs nolēmām komisijā, kad mēs izdiskutēsim frakcijās šo jautājumu. Un frakciju viedokļi lielākoties tiešām no pārstāvētajiem deputātiem komisijā bija vienādi, ka tas nav steidzamības kārtības jautājums. Patreiz ir atvērts šis likums saistībā ar to, kad tiek piemērot koncesija un šis publiskās un privātās sadarbības likums. Un sakarā ar to, ka tiek izstrādāts jaunais elektronisko mediju likums, kurā ir pilnīgi citi principi, kādā veidā tiek pārstāvēta sabiedrība, tad šīs frakcijas lielāko frakciju skaita lēmums bija tas, ka steidzamības kārtā šis jautājums nav skatāms, un šodien mēs neatbalstam šo samazinājumu no 9 uz 5 deputātiem, nevis tādēļ, ka mēs negribētu kaut ko samazināt, ierobežot vai pārveidot, bet tas nav steidzamības kārtā lemjams jautājums. Paldies.
Paldies. Mums kurā gadījumā ir jāizšķir šī priekšlikuma liktenis balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Deputātu Kastēna priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 18, atturas 3. Priekšlikums atbalstīts. 10. Priekšlikums acīm redzot vairs nav balsojums, jo tas ir identisks. Turpinam ar 11.
11. Ir cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Ir deputāts Rībenes kundzes priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 11.
Deputāti neiebilst.
Un 13. Ir deputātes Rugātes priekšlikums, kur komisija nav atbalstījusi.
Vārds deputātei Antai Rugātei.
Augstgodātie kolēģi, vēlos darīt jums zināmu, ka es atsaucu šo priekšlikumu un nedaudz paturpināšu tos nosacījumus, kuri tika piedāvāti no juridiskā biroja, un šis priekšlikums pārejas noteikumiem tika izveidots, un tas ir atbalstāms priekšlikums pārejas noteikumiem. Tādēļ, ja mans priekšlikums tiek atsaukts, taču juridiskā biroja priekšlikums tabulā nav iekļauts, es esmu iesniegusi Saeimas prezidijam lūgumu, atdot komisijai atpakaļ šo likumprojektu, lai sagatavotu pārejas noteikumus un realizētu Saeimas izteikto gribu, atbalstot 9. un 10. Priekšlikumu, mainot Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļu skaitu, jo tikai tad likums būs pabeigts. Es lūdzu balsot par šo manu priekšlikumu un savu priekšlikumu 13. Es noņemu. Paldies.
Jā, paldies Rugātes kundzei. Tātad es atgādinu, ka mēs runājam par 13. Deputāts Rugātes priekšlikumu, kuram mēs esam tātad iesākuši debates. Debates, jebkurā gadījumā ir turpināmas un tiek debatēs var runāt visi, kas debatēs ir pieteikšies, tad šis priekšlikums vairs nebūs balsojums, jo Rugātes kundze šo priekšlikumu ir atsaukusi. Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, nu tagad gan es nesaprotu, kā šis likums varēs stāties spēkā. Ja 13. Priekšlikums ir atsaukts, 9. un 10. Ir nobalsoti par, tātad mums ir 6 dzīvi padomes locekļi, un es godīgi sakot, nesaprotu, kā tikt vaļā no 6. Liekā. Ja būtu Rugātes kundzes priekšlikums, tad es saprastu, ka, nu, lai arī nav loterijas, es atvainojos izlozes noteikumi, nekur nav definēti, nu, tad, piemēram, 2 padomes locekļi, kas nepiedalās šajā izlozē, Kleckina kungs un Buceniecas kundze, nu, 6. Lieko nospēlēs kārtīs, piemēram, un viss kārtībā. Bet tagad situācija ir absolūti neskaidra. Un likums stāsies spēkā, 5 vietas pie galda un 6 dzīvi cilvēki. Godātie kolēģi, ja mēs esam šādi nobalsojuši un Rugātes kundze ir, diemžēl, savu ģeniālo ideju atsaukusi, tad es domāju, ka mums nav citas iespējas, kā vienkārši noraidīt šo likuma projektu un nodot atpakaļ komisijai, lai uztaisītu vismaz kopsakarīgu viengabalainu versiju. Paldies.
Vārds deputātei Antai Rugātei otro reizi.
Godātie kolēģi, es neatbildēšu uz Šadurska kunga elementārajām, varbūt neizpratnēm, kādā veidā tas ir darāms, bet es gribētu paskaidrot, ka kārtības ruļa 136. pants dod iespēju nodot komisijai likumprojektu pārejas noteikumu sagatavošanai pirms trešā lasījuma, ko mēs šobrīd arī darīsim. Par to es informēju jūs, godātie kolēģi, ka es esmu uzrakstījis šo priekšlikumu, un tā kā jūs atbalstījāt 9. un 10. priekšlikumu, kura pārejas noteikumu šobrīd nav, tad vēl es varētu gan, protams, paskaidrot arī, kas tad ir tajā juridiskā biroja sagatavotajā priekšlikumā, lai jums būtu lielāka, uzticēšanās varbūt. Jo šajā juridiskā biroja sagatavotajā priekšlikumā ir piedāvājums, ka Nacionālās radio un televīzijas padomes locekļi turpina savu darbu visi seši, kuri šobrīd ir pilntiesīgi un kuri ir darba attiecībās, līdz tam brīdim, kamēr beidz darba attiecības sestajam, un pēc tam jauna locekļa ievēlēšana notiek tikai tad, ja locekļu skaits kļūst mazāks par 5. Šāds ir juridiskā biroja risinājuma piedāvājums, kas šķiet ir gan juridiski korekts, gan attiecībā pret tiem, kas ir padomes locekļi korekts. Tas ir saskaņots arī ar padomes viedokli, jo arī padome atbalsta šādā veidā optimizēt savu darbu. Es neredzu iemesla, lai mēs debatētu par kādu manu neveiksmīgāku formulējumu, bet mums jārunā par to, kādā veidā lieta tālāk virzāma un kā tā lieta ir pabeidzama. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, Rugats kundzes priekšlikums tas tiet logisks, bet tur arī savas zemūdens akmeni arī. Jo es gribu atgādināt, ka mēs piešķiram šim likumprojektam steidzamību. Kāpēc? Tāpēc, ka tā likumiska bāze, koncesija, ir jāveido pēc iespējas ātrāk. Jo iet runa par to, ka mēs jau budžetā neparedzēsim finansējumu Latvijas radio otrai programmai, sākot ar 1. janvāri. Un lai tā tās būtu, patiešām ir steidzīgi jāizsludina konkursu. Prasības ir diezgan augstas, runiet par diezgan lielam summam. Un ja mēs tagad atlieksim šo grozējumu galīgo pieņemšanu, tad šī koncesija būs apdraudēta. Mēs jau, kā sāk, daudz ko sabojājam, nepieņemot Kastena kunga priekšlikumu, bet tur, kā sāk, dzīve rādis. Es domāju, ka bez pārējās noteikumiem principā šo likumprojektu arī var pieņemt. Un vajadzības gadu, mēs varam diezgan ātri atvert šo likumu no jauna un pieņemt steidzamības kārtā, ja iet runa tikai par pārējās noteikumiem, tad tas neprasīs daudz laika. Tā kā es aicinu jūs padomāt arī par alternatīvu. Neatdot šo likumprojektu komisē, pieņemt to galīgajā lasējumu un vienlaicīgi padomāt par pārējās noteikumiem, kur ir dažādi risinājumi iespējami. Es uzskatu, ka tas nebūs. Pretruna ar kārtības rulēm var būt kā zinātāja var kaut ko citu teikt, bet manā skatījumā visur pietiekoši juridiski korekti. Paldies.
Vārds deputēs deputātā Inai Druvietē.
Cienījamie kolēģi, šāds likums ir jāatdod atpakaļ komisijai, jo tas ir skaidrs likumdošanas brāķis.
Es atvainojos, Rugāts kundze, mēs runājam par 13. priekšlikumu, pēc tam 136. pantu kārtībā viens deputāts var runāt par viens pret priekšlikumu nodot atpakaļ komisijai. Lūdzu, runājiet, lūdzu par priekšlikumu.
Klausos, priekšsēdētāji kungs, tā kā 13. priekšlikumā ir paredzēta nereāla pārejas noteikuma, līdz ar to es uzskatu, ka šis priekšlikums, protams, nav apspriežams, bet acīmredzot, tomēr pārkāpjot kārtības rūlē saģitēja par likuma izskatīšanas pārtraukšanu, tādēļ, ka pašreizējā variantā tajā ir, manuprāt, pat divas nepieņemamas lietas.
Jūs pareizi atzīmējāt, ka jūs pārkāpjat kārtības rūlu. Druvēts kundze, esiet lūdzu korekti pret mūsu reglamentu un pret kolēģiem.
Paldies, būšu korekti, bet jūs visi sapratāt, ko es gribēju teikt. Paldies.
Vārds deputātei Ilmai Čepānai, bet lūdzu par 13. priekšlikumu.
kolēģi un galvenokārt godājumais priekšētāja kungs Daudzes kungs. Šeit mēs redzam, apspriežot šo priekšlikumu 13. Ka pilnīgi pareiz bija Šadurska kunga viedoklis, ka šīs normas sākot no 5. Līdz šim bija jāvērtē kopsakarā sistēmiski. Tas ir tieši tāpat, ka jūs operējat, piemēram, kādam galvu, jūs nevarat domāt, kas notiks ar kāju. Šajā gadījumā tik primitīvi nodalot vienu otru priekšlikumu, ja, piemēram, mēs nobalsojam, ka paliek 5 padomes locekļi, neredzot tālāk, kas notiek kādā veidā, ja likums stājās spēkā ar šo normu nodrošināt. Šeit es domāju, ka tik skrupulozi, neskatoties uz šo lietu kopumā, mēs nevaram apspriest vienu vai otru likumu. Es, protams, šo priešlikumu neatbalstu, kaut arī ir citu. Kaut arī citu valstu praksē, patiešām atsevišķos gadījumos, pat runājot par augstu tiesnešu amatu ieņemšanu, pastāv lozēšanu. Atcerieties, piemēram, mums tika deleģēta un arī guva nepieciešamo starptautisko atbalstu vienā ļoti augstu stāvošā tiesa institūcijā manu bijusī kolēģi Ušackas kundze. Un tajā laikā tika tur viņu starpā to tiesnešu, kur bija ieguvuši atbalstu, lozēšana. Viens bija uz 3 gadiem, viens paliek uz 7 gadiem un viens paliek uz ilgāku laiku. Tas varbūt pats par sevi, jo redziet, pašreizējā redakcijā pārējais noteikumos jau arī šāda lieta ir paredzēta. Es tikai šodien atnācu priekšā un gribēju jums pateikt, ka atraut dažkārt vienu priekšlikumu no otra un pārtraukt runātāju, ka viņš nerunā par attiecīgo priekšlikumu, manuprāt, nebūtu pareizi.
Čepāns kundze Rullis aizliedz apspriest sēdes vadītāja rīcību. Jums ir kāds pretenzijas, jūs varat rakstiski griezties saskaņā ar Saeimas kārtības rulu. Debats beidzam. Cicens kundze komisijas vārdam.
Jā. Tā kā mēs esam nobalsojuši atbalstījuši 9. 10. Priekšlikumu un 13. Ir atsaukts, jo rodas juridiskas pretrunas, un tā kā nav trešā lasījuma, kā Rugāts kundze piedāvāja trešajā lasījumā skatīt savu priekšlikumu, ko viņi arī atzīst, ka tas tā nav, jā, tad es lūdzu atdot atpakaļ komisijai, jo tiešām viņš ir steidzamības kārtā jālemj, un līdz ar to mēs viņu precizētu.
Jā, tātad paldies Cicens kundzei, godātie kolēģi, tātad vēlreiz noskaidrojam, kurā vietā mēs esam un ko mēs varam tagad darīt. Tātad 13. Priekšlikums ir atsaukts, līdz ar to faktiski nav mehānismu, kādā veidā stājas spēkā mūsu iebalsotie Kastēna un Rugāts kundzes priekšlikumi. Līdz ar to, saskaņā ar Saeimas kārtības rūli, kārtības rūļa 136. Pantu, mēs varam lemt par šī likumprojekta nodošanu atpakaļ komisijai. Par šo priekšlikumu mums ir jālemj balsojot, un visi priekšlikumi, kurus mēs šodien esam izskatījuši, paliek spēkā tajā redakcijā, kā šodien Saeima ir lēmusi. Tātad pirms lietas izskatīšanas pēc būtības, tātad pirms balsojuma par likumprojektu otrajā šajā gadījumā galīgajā lasījumā, mēs varam lemt par likumprojektu nodošanu atpakaļ komisijai. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu radio un televīzijas likumā nodošanu atpakaļ atbildīgajai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās un vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Armands Krauglis.
Labdien, cienījamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 1430. Tātad pirmais priekšlikums no juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts, tradicionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Trešais, zemkopības ministrijas parlamentārās sekretāras Sileraupas priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Un ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
deputāti piekrīt.
Piektais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 6.
Deputāti neiebilst.
Sastais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 8.
Deputāti piekrīt.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Devītais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 10.
Deputāti piekrīt.
Un desmitais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11.
Vienpadsmitais priekšlikums 55. lapusē.
Jā, paldies.
Trešā lapa no beigam.
Tātad 11. juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 13.
Deputāti piekrīt.
12. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numurs 13.
Deputāti neiebilst.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 14. juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt.
Un 16. juridiskajā birojā priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vainis Armands Krauklis.
Tātad strādājam ar dokumentu 1431. Pirmais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais zemkopības ministrijas parlamentārās sekretārs Silarovs priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu deputātus atbalstīt grozījumus likumā par zemes reformu pabeigšanu lauku apvidos otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par akcijas nodokli. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Kolēģi, mēs strādājam ar likumprojektu, kurš ir numurēts 4678B grozījuma likumā par akcijas nodokli, kur komisija ir izskatījusi, sagatavojas otrajam lasījumam, kas pie steidzamības ir arī galīgais. Komisija saņēmusi 5 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas, kura piedāvā samazināt akcijas nodokļa apjomu cigaretēm. Bet tā kā šeit nav, šeit nav pārējais noteikumi par nākamā gada samazinājumu, līdz ar to komisija šādu priekšlikumu nevarēja atbalstīt, jo nav izpētīti ietekmu šī gada budžeta. Aicinu atbalstīt komisijas viedokli.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 50, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Otrais ir deputāts Rugārds priekšlikums. Atbildīgā komisija to nav atbalstījusi.
Deputāti, es atvainojos, sākam debats. Vārds debatēs deputātē Antai Rugātei.
Ho, ho,
atvainojos Leiškam kungam, ka viņam jāpārvietojas ir. Bet godātie kolēģi. Es gribētu atsaukt savu priekšlikumu. Ne, es atsaucu savu priekšlikumu. Gribētu jau var, bet var arī neizdarīt. Es atsaucu savu priekšlikumu. Kādēļ? Tādēļ, ka juridiskā biroja piektais priekšlikums izsaka manu domu, manu piedāvāto ideju, un tas ir varbūt arī korektākā, pareizākā vietā, un tādēļ es atbalstu piekto priekšlikumu un šo priekšlikumu atsaucu. Paldies.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Leiškalns.
Paldies, komisijas vārdā man šeit vairs nav ko piebilst.
Paldies, lūdzu zvanu.
Vai te jābalso?
Es atvainojos atsaugs priešlums, līdz ar to mums, jā, balsojums nav nepieciešams.
Jā, paldies. Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbildīgā komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst?
Tāpat nav atbalstīts deputāts Rugāts ceturtais priekšlikums par ievedamā alkohola apjomu samazinājumu uz Latvijas robežas. Manuprāt, ja mēs to attiecinām uz Eiropas Savienības dalību valstīm, tad tas neatbilst Eiropas direktīvai, un attiecinājums uz sauszemes robežu, kā ir gadījumā ar cigaretēm, šeit nav paredzēts.
Sakam debats, vārds debatēs deputātai Antai Rugātai.
Vēlreiz atvainojos Leiškam kungam. Bet, godātie kolēģi, arī šis mans priekšlikums ir jāatsauc. Un es to atsaucu. Bet vēlos paskaidrot, kāda ir situācija, kādēļ šis priekšlikums radās. Vairāk nekā miljons latu aiziet garām valsts kasē, desmitiem miljonu latu nodokļos, jo tā traģēdija, kas notiek uz robežas ļoti daudzos Latvijas rajonos, sākot ar Alūksni, Balviem, Lūdzu, Krāslavu, Daugavpili, kad ir šis rūpals, staigāšana pāri robežai un alkohola ievešana, tik cik nu ir atļauts, un pēc tam tā realizēšana, tam ir ne tikai fiskālās vai finansiālais efekts, tam ir arī morālais un degradējošais efekts. Tādēļ tas, ko izdarīja Igauņi, un es vēlos to darīt zināmu, kādēļ Leiškauna kunga pieminētā pretruna ar Eiropas Savienības normām, diemžēl Latvijā ir kā smaga nasta attiecībā uz to, kas notiek ar alkohola ievešanu pāri robežai. Igaunija pieņēma šādu tieši precīzi tādus normatīvus, kādi ir manā priekšlikumā, pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Līdz ar to uz viņiem vairs neatiecas tās Eiropas Savienības regulas, direktīvas un vispārie dokumenti, kuri prasa šo lietu neierobežot. Tas ir atkarīgs no valsts spējas pierādīt savu situāciju, Leiškalna kungs, ja jūs man sakāt, ka tas ir atkarīgs no katras valsts. Tas ir atkarīgs no tā, kā to un kad. Un noteiktā laikā tomēr arī cilvēka attieksme mainās, un ja šis rūpals nav īsti atļauts, tad ja viņš arī iet mazumā. Mums, diemžēl, viņš neiet mazumā. Un tā ir bēdu leja. Lietuva ir realizējusi savas tiesības kā valsts un noteikusi, ka pāri robežai ir vedams tāds apjoms un tiem, proti samazināts apjoms, un tiem pilsoņiem, kuri dzīvo pie robežas teritorijā. Tas ietilpst Eiropas Savienības direktīvas ietvarā. Un to viņi ir izdarījuši. Mēs neesam izdarījuši nevienu, ne otru. Tā ir mūsu bēdu leja. Tāpēc mums ir zaudējumi finansiāli, morāli degradējošs faktors, un mēs arī to nevaram novērst. Es esmu spiesta, diemžēl, noņemt šo priekšlikumu, jo balsojums par to, pat ar vislabāko gribu, diemžēl, ir bezjēdzīgs. Paldies.
Paldies. Priekšlikums. Debats beidzam. Priekšlikums ir atsaukts. Turpinām ar piekto priekšlikumu.
Viņi paņēma man papīru vēl līdzi. Paldies, tātad par ceturto nav nekas piebilstams jāatsauks. Piektais juridiskā biroja priekšlikums, atbildīgā komisija to ir atbalstījusi, aicina atbalstīt arī parlamenta deputāti.
Deputāti neiebilst.
Paldies, man atliek aicināt atbalstīt likuma projektu otrajā un šoreiz galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodoklu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret 21, atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma elektronisko dokumentu likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Māris Ārbergs.
Godātais prezidents, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 4784. Grozījuma elektronisko dokumentu likumā. Uz trešo lasījumu komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums un kas tika atbalstīts. Lūdzu arī jūs atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to vairāk priekšlikumu nav. Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījuma elektronisko dokumentu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma komerclikums spēkā stāšanās kārtības likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien! Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā. Likuma būtība ir tāda, kad uzņēmuma reģistrā būs pēc šī grozījuma iespēja likvidēt tos uzņēmumus, kas nav izgājuši pārreģistrāciju atvieglotā formā un lai viņi tur varētu teikt nekarātos uzņēmuma reģistrā. Arī jūs, kolēģi, aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņu 1. Oktobris šī gada.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītājs priekšsēdētāji, deputāti, pievērsīsimies likuma projektam numuru 1419. Šī likuma projekta būtība ir, ka 2005. Gadā Latvija parakstīja Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizācijas un terorizma finansēšanas novēršanu, tā saucamo Varšavas konvenciju. Un attiecīgi tiek veikti grozījumi šajā likumā, lai nodrošinātu Latvijai iespēju ratificēt šo konvenciju. Iespējams, galvenais grozījums ir, ka līdz šim kredītiestādes sniedz informāciju par pagātnē notikušām darbībām, bet likuma projektā iekļaut arī norāde uz nākotni un paredzēt nevis tikai noziegumu apkarošana, bet arī definēts dažādas darbības noziegumu novēršanai un pārtvēršanai. Budžeta un finanšu komisija atbalstīja likuma projektu virzīšanu uz Saeimu pirmajā lasījumā. Kolēģi, aicinu jūs viņu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu grozījumu kredītiestāžu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otram lasījumam 5. Oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums likumā par Latvijas banku. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie kolēģi, budžeta un finanšu komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu šim likumprojektam, ar to aicinu jūs viņu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Latvijas banku otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Tā kā priekšlikuma nebija saņemta, tad nosakam pēc iespējas īsta termiņa, respektīvi 29. septembra.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli ar numuru 1402. Otrais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Gunts Bērziņš.
Cienītie deputāti, budžeta un finanšu komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus šim likumprojektam. Pirmais priekšlikums no juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums deputāta Ribakova, komisija neatbalstīja.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Ribakova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 20 pret 57 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais priekšlikums juridiskā biroja, komisija to atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais birojas ir no juridiskā biroja un komisija to atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Tāpat piektais priekšlikums ir no juridiskā biroja un komisija viņu atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Arī sastais priekšlikums ir juridiskā biroja un komisijas atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums arī juridiskā biroja un komisijas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ar to visu priekšlikumu ir izskatīt, aicinu Saimiņu šo likumprojektu pieņemt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli ar reģistrācijas numuru 1402 otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 29. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas saņēma likumprojektu par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam, ko sagatavoja valdība. Mūsu komisija ļoti rūpīgi izdebatēja šo likumprojektu kopīgi ar Saeimas juridisko biroju, Latvijas pašvaldības saimnības pārstāvjiem un ekspertiem no ministra kabineta. Un mēs nonācām pie slēdziena, ka valdības piedāvātais risinājums, kā pašvaldībām rīkoties šajā te krīzes periodā, ir diezgan samocīts un sarežģīts. Līdz ar to komisija uzņēmās iniciatīvu, ka šos jautājumus risināt daudz vienkāršāk, ātrāk un efektīvāk būtu skatīt katru likumprojektu atsevišķi, kas traucē pašvaldībām pildīt savas funkcijas, vai nu pamatā tas ir finanšu resursu nepietiekamības dēļ. Un viens no pirmajiem šāda veida likumprojektiem jau ir iekļauts šodienas darba kārtībā, kad ies runa par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Mēs arī nosūtījām šo savu viedokli ministra prezidentam, pašvaldības saimnības priekšsēdim un atbildīgajam ministram Zalāna kungam. Vakar saņēmām ministra prezidenta Dambrovska atbildi uz to, ka ja Saeima noraida šo te likumprojektu, ministra kabinets attiecīgi strādās, lai izstrādā priekšlikumus mūsu piedāvātajai tālākai rīcībai, tātad nepieciešajām izmaiņām normatīvos aktos, ko mēs uzskatām arī turpmāk par pareizi. Tādēļ es lūdzu komisijas vārdā noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Augsts godājumies priekšsēdētāji, godājumie kolēģi. Es šoreiz gribētu atbalstīt valdošo koalīciju un to, ko Spurdziņa kungs teica, un aicināt arī jūs noraidīt šo likuma projektu. Gribu gan teikt, ka Oskars Spurdziņš ļoti saudzīgi izteicās par minēto likuma projektu, kas pēc manām domām ir visatļautības, satversums, neievērošanas un tiesiskā nihilisma visaugstākais kalngals. Ja jūs uzmanīgi izlasat šo ļoti lakonisko dokumentu, kurš ir sagatavots, tad viņš pēc būtības pasaka divas lietas. Pirmais, viņš dod pilnīgi brīvlaišanas grāmatu pašvaldībām, saka, rīkojieties pašvaldības tā, kā jums ienāk prātā. Likumi, ministra kabineta noteikumi jums nav saistoši. Otrais, viņš pasaka sekojoši, valdību neinteresē, kas notiek valstī un kas notiek pašvaldībās. Jo, ja kādreiz saistošie noteikumi bija jāsaskaņo ar reģionālās attīstības ministriju, tad tagad piedāvātajā likuma projektā ir ierakstīts, ka pēc tam, kad saistošie noteikumi stājušies spēkā, tie vienkārši informācijas pēc jāizsūt uz attiecīgo ministriju. Un trešais, šis likums atkal netieši pasaka, ka finansu ministrija var rīkoties un var skaitīt vai neskaitīt pašvaldībām naudu un vienmēr būs atruna. Bet jums taču pašvaldības ir tiesības pieņemt kādas saistošos noteikumus. Godājumai kolēģi, minētais likums ir jānoraida, bet viņu vajadzētu ļoti uzmanīgi pāanalizēt, kuri ir tie juristi, tie cilvēki, kas ierēģi, kas šo likuma projektu ir gatavojuši. Un ja jau godīgi sakot, es jau sākumā teicu, ka es varētu uzslavēt šo likuma projektu par tā lakonismu, par šiem sešiem pantiem, tad man būtu priekšlikums tādā, ja mēs turpinām tādā pats stilā, tad varētu izteikt šo likuma projektu vēl lakoniskāk, un tas varētu skanēt apmēram tā. Latvijas Republikas likumi un ministra kabineta noteikumi pašvaldību teritorijā ir spēkā, cik lielā mērā tie nav pretrunā ar pašvaldību pieņemtiem saistošiem noteikumiem, kuri ir publicēti vietējā avīzē vai Latvijas vēstnesī. Tā ir norma, kas izliet, tā ir būtība, kas ir šajā likumā. Godājumie kolēģi, es tiešām esmu izbrīrīts par to, kā strādā valdība šodien, un es aicinu visus balsot pret šo likumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrejam Klimeņķevam.
Labdien, augstsargā deputāti. Es gribu pateikt, ka Saskaņas centrs no paša sākuma jau brīdināja jūs deputātus, ka nedrīkst atbalstīt šo likuma projektu, bet visi jūs pieņemāt konceptuāli un nododāt komisiju. Tas liela problēma, ka jūs neklausīties citreiz labas padomas no pozīcijas. Tas ir pirmais. Otrais, es neredzēju no komisijas priekšsēdētāja kaut kā tādu uzrunu arī ministra kabinetam. Jums iesniedza produktu, kurš vispār nedara nekam, ne satversmēja, cik es saprotu no beidziņa uzrunu, ne vispār pašvaldība nav sapratams. Kas nesīs atbildību par to, ka es domāju, ka 3-4 mēnešus ierēģiņi strādāja pie šī likuma projekta, iesniedza parlamenta, kur atbildīga persona, pieņemsim, no ministrijas, kurš atvainojas mums, ka mēs patērējam tik daudz laika ar šo likuma projektu. Es domāju, ka tikai šim likuma projektam parlamenta izmaksas ir kaut kādas 300-400 lati, tāpēc, ka komisija strādāja, deputātiem par to maksāja, mēs šodien par to runājam. Tā mēs neizīsim no krīzes, ja Dombrovskis parastīs tādus likuma projektus, un mēs noraidīsim pirmajā lasījumu. Un es domāju, ka mums sociāla un darbotika komisija arī citreiz iesniedz tāds priekšlikums par to, par kuru ir kauns. Un es domāju, ka ministrija tajos grūtojos laikos vajag uzmanīgāk skatīties to, ko viņi iesniedz parlamenta. Un politiskā atbildība jābūt tam ministriem nozares, kur parakstīja šo likuma projektu. Un es gribu aicināt arī komisiju lūgt likuma projektu izstrādi pārtraukt pilnīgi, kas skar sociālo sfēru. Es zinu, ka šī likuma projekta ir trīs likumi, kur skar sociālo sfēru. Tas ir par sociālam dzīvokļiem, par piešķiršanu dzīvokļiem, ja ir tiesa spriedums un par sociālam darbiniekiem. Vajag apturēt visu virzību, visas funkcijas, kuras uzdotas šodien pašvaldībai, jāizpild, un ja pietrūkst finansējumu, vajag meklēt valsts finansējumu, lai palīdzētu trūcīgiem pašvaldībām. Mēs runājam par sociālo sfēru un par tiem laikiem, kad mums vajag palīdzēt cilvēkiem. Paldies par to, ka komisija noraidīja šo likuma projektu.
Paldies, debats beidzam. Spurdziņa kungs komisijas vārdā.
Es būtu tikai īsti piebilst, ka mēs sapratām, ka valdība izstrādāja šo likuma projektu, vadījās tomēr no Latvijas pašvaldības sajūnijas pēdējo kongresa rezolūcijām, un mēģināja rast risinājumu šiem te Latvijas pašvaldības saimnības priekšlikumiem, taču varbūt netika veiksmīgi, un tādēļ es lūdzu noraidīt šo likumprojektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Sadarbojas deputāts Circiņš vēlas kaut ko par procedūru. Tā? Balsosim par likumprojektu par pašvaldību darbību no 2009. Gada līdz 2012. Gadam pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 81, atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numurs 4788. Grozījuma krimināla likumā otrajā lasījumā saņemt 18 priekšlikumi. Pirmais ir no tieslietu ministra Sēgliņa priekšlikums. Pirmais ir atbalstīts.
Ja pirmais priekšlikums, tātad atbalstīts komisija, es atvainojos, deputāti neiebilst pret komisijas viedokli.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Devītais.
Devīto. Man nav desmitā lapa, apvienos devītais.
Desmitajā lapusē tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstu. Deputātiem ir iebildumi, deputāti neiebilst. Turpinām ar desmito priekšlikumu.
Desmitais priekšlikums, tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Divpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trīspadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Četrpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 18. arī Tieslietu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pretā turas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies. Priekšlikums iesniegšanas termiņš 5. oktobris.
5. oktobris. Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Imants Valers.
Cienījamie kolēģi, dokumentu numuru 4715 grozījuma krimināla procesa likumā. Tas tiek skatīts vienlaiks ar kredīti iesāžu likumu, par ko jau ziņoja Bērziņa kungs, un tas saistīts, lai nodrošinātu Varšavas konvencijas, tas ir par noziedzīgu iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas prasības, un lai tās tikt ietvertas krimināla procesa likumos. Ir piedāvāt vairāk grozījumi. Komisijā tika izskatīt un pirmajā lasījumā atbalstīt. Lūdzu atbalstīt saimu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 5. oktobris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījuma dzīvesvietas deklarēšanas likumā otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdām. Deputāts Staņislavs Česters.
Labdien. Augstākās priekšstādā, cienījamie kolēģi, strādājam likumbojot grozījumu dzīves vietu deklarēšanas likumā, reģistrācija 1330. Pirms sākām darbu, es lūgtu vienkārši paņemt jūs uz papildus sagatavoto lapu, kas jums ir uz galda saistība par 11. lapusi, ja, par 9. priekšlikumu. Tā pirmais priekšlikums, iekšlietu ministres Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais iekšlietu ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais iekšlietu ministres priekšlikums Mūrnieces atbalstīts.
Daļai atbalstīts.
Daļai atbalstīts un iestrādāts komisijas 7. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk es lūgtu šo 11. lapusi. Tātad 9. iekšlietu ministres Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
10. iekšlietu ministres Mūrnieces priekšlikums ir atbalstīts un redakcionāli precizēts.
Deputāti neiebilst.
Tā 11. deputāta Golubu un Holostova priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valerijam Agešinam.
Cienamie kolēģi, mēs nepiekrītam tam, ka par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju maksājama valsts nodevā, kuras apmēru un samaksas kārtību nosaka ministru kabinets. Līdz ar to frakcija Saskaņas centras deputāti ierosina izslēgt no likumprojekta normu par valsts nodevu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju. Esam pārliecināti, ka tāds pakalpojums, kā dzīves vietas reģistrācija, nevar kļūt par maksas pakalpojumu. Mēs uzskatām, ka tas ir apzināts reķets no ministru kabineta puses. Vēl jau vairāk, valsts nodevas ieviešana ir pretrunā ar likumprojekta autoru sākotnējiem solījumiem. Līdz ar to es aicinu balsot par 11. priekšlikumu. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, var minēt ļoti daudz argumentu, kāpēc šī doma noteikti nodevu par dzīves vietas deklarēšanu ir slikta. Es minēšu ļoti pragmatisko. Domu valsts ir ieinteresēta, lai cilvēki patiešām deklarēts. Jo mēs zinām, ka tagad ir ļoti daudz cilvēku, kas nedeklarējas, tāpēc, ka tas viņam ir izdevīgi, fiskālā ziņa un tā tālāk. Es domāju, ka pareiza politika ir veicināt to deklarēšanos, un šis jauninājums novedas pie tieši pretēja rezultāta. Tas palielinās to cilvēku skaitu, kas nedeklarējas. Un gala rezultāta mēs zaudēsim daudz vairāk. Tā nav pirmā reize, kad esoša koalīcija mēģina palielināt ieņēmumus par ļoti mazu summu, un ka rezultātā zaudē daudz lielākas summas. Nu, neatkartosim tādu nepareizu uzvedību vēlreiz. Es aicinu jūs atbalstīt Saskaņas centra priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Česars.
Jā, cienījamie kolēģi, bet ir tiešām arī daudz gadījumu, kad ir ieinteresēti cilvēki vienkārši deklarēties tur, kur nevajag, un tomēr šī norma tieši otrādi attiektos šiem nelikumīgiem deklarēšanas veidiem, un daudz vienkārši to necenstos darīt, ja viņam nebūtu šo līdzekļu. Es komisijas vārdā lūdzu neatbalstīšu šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Golubovu un Holostovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
12. iekšlietu ministres Mūrnieces kundzes priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tā, visi priekšlikumi izskatīti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīves vietas deklarēšanas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 54, pret 20, atturas 6. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 1. oktobris. Paldies.
Kurš oktobris? 1. oktobris. Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Pirmais lasījums – ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamais prezidents, godājamie kolēģi! 1995. gada 26. aprīlī Latvija parakstīja līgumu ar Kanādu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību, kurš veido līgumu tiesisko pamatu ar investīcijām saistītos jautājumus starp Latvijas Republiku un Kanādu. Godājamie kolēģi, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 2004. Gadā iestāšanās līgumā 6. 10. Punktā Latvija uzņēmās saistības sakārtot ar trešajām valstīm parakstītos līgumus atbilstoši acquis communautaire prasībām, tas ir sakārtot tos tā, lai visi tie principi, kas, uz kuriem ir bāzēta Eiropas Savienība, ekonomikā tikt iekļaut šajos līgumos. Godājamie kolēģi, tas ir izdarīts. Tas ir izdarīts, ir notikuši arī konsultācijas ar Kanādas valdību, un sagatavotais teksts ir papildinājumi, kur ir nepieciešami, lai tā norma, kuru mēs uzņēmāmies, saistības, kuras mēs uzņēmāmies iestājoties Eiropas Savienībā, tiktu realizēta. Ārlietu komisija dokumenti vienbalsīgi atbilstījuši skatīšanai pirmā lasīmā. Aicinu godājumos kolēģis izdarīt to pašu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasībā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 14-16. Kop lietas būtība ir sekojoša. Latvija kops 1992. Gada ir Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas dalībniece. Un kā Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas dalībniece Latvijai ir 2,86% pamata balss. 2009. Gada 30. Janvārī Starptautiskās rekonstrukcijas attīstības bankas pilnvarnieku valde apstiprināja rezolūciju, kura ir jāratificē visās dalību valstīs, ar kuru tiek mainīta pamatbalsu attiecība un ar kuru tiek veicināta tātad balstiesības stiprināšana Starptautiskās rekonstrukcijas attīstības bankā. Rezultātā Latvija no 2,86% balsu pēc šīs reformas iegūs pamata balsas 500, kas īpatsvarā sastādīs 5,55% kopējo balsu. Godājamie kolēģi, ārlietu komisija ir vienbalsīgi atbalstījusi šo dokumentu virzīšanai skatīšanai pirmajā lasījumā. Aicinu arī jūs atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Starptautiskās rekonstrukcijas un attīstības bankas vienošanās līguma grozījumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. septembris.
Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pulkstens rāda, ka mums būtu laiks doties pārtraukumā, taču mums ir palicis salīdzinoši maz neizskatīt darba kārtības jautājumu, un Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu priekšlikumu turpināt plenārsēt bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, tiek turpināta sēde, līdz tiek izskatīta visa darba kārtība, turpinām ar 24. Darba kārtības punktu likumprojekts par Eiropas padomes konvenciju par noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājamie kolēģi, strādājam ar dokumentu 14-18. Minētais dokuments ir tad Eiropas padomes konvencija, kur Latvija parakstījusi 2005. Gada 16. Maijā.
un kuras saistībā tiešām tiek saukt par Varšavas konvenciju. Diemžēl bija vajadzīgi 4 gadi, lai precīzi saskaņot Latvijas likumdošanu, jeb atrast tās vietas, kuras Latvijas likumdošanā ir jāsaskaņo ar šo konvenciju. Tas šis darbs ir izdarīts, kā mēs dzirdējām iepriekš arī mans kolēģis, budžeta un finanses komisijas vadītājs Gunts Bērziņš ziņoja par vairākiem dokumentiem, kas tieši tiek grozīti šīs konvencijas sakarā. Arlietu komisija vienbalsīgi atbalstīs konvencijas ratificēšanu un aicina arī jūs atbalstīt to pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likuma projektu par Eiropas padomas konvenciju par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 76, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu, noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumiesniegšanas termiņš šā gada 5. Oktobrs.
Deputāti neiebilst.
Paldies.
Likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagzdiņš.
Godājumie kolēģi deputāti, valdība ir izstrādājusi grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Atbildīgā komisija rūpīgi izvērtēja valdības iesniegto projektu, konstatēja, ka ir nepieciešams savādāks reglamentējums proti, valdības ierosinātā 13. Pantā un piedāvā jūs izvērtēšanai un atbalstīšanai alternatīvu likumprojektu un es aicinātu komisijas vārdā tātad noraidīt valdības projektu un balsot par komisijas alternatīvo.
Paldies, sākam debats vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzzaevam.
Cienījamie kolēģi, valdības likumprojekta būtībā palielināt 15 reizes to terminu, kura pašvaldība meklē citu dzīvojumu telpu cilvēkiem, ja bija ugunsgrieks vai cita stihijiska nelaime. Protams, es aicinu neatbalstīt šo valdības likumprojektu. Demhēļa alternatīvais likumprojekts arī apstiprina šo termino pagarināšanu 15 reizes, bet šis termins rekļauca uz atsaucu uz administratīvu, uz likumu par administratīvu procesu. Praktiski nekādas starpības starp ministrijas un ministru kabineta un komisijas likumprojektu nav, un es frakcijas vārdā aicinu neatbalstīt nevienu. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav piebilstams, tātad es atgādinu, ka komisija ir noraidījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu pirmajā lasījumā un izstrādājusi savu alternatīvu likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu? Par 4, pret 82, atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Un jūs, vai Lagzdiņkungs vēlas kaut ko piebilst vēl par komisijas izstrādāto?
Jā, es aicinātu atkārtot atbalstīt komisijas alternatīvo likumprojektu.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādāto alternatīvo likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret 7, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 1. Oktobrs.
Deputāti neiebilst. Paldies deputātam Lagzdiņam. Likumprojekts grozījums likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vēns Armands Krauklis.
Cienījamie kolēģi, jāteic, ka šoreiz vides ministrija nav bijis pārāk rūpīga un iesniegusi likumprojektu, kura normas iekļauj sevī normas, kas faktiski jau ir citā likumprojektā paredzētas. Tādēļ komisijas vārdā aicinu neatbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Neatbalstīt.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par radiācijas drošību un kodoldrošību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 75, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts. Likumprojekts grozījuma noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, izskatāmie grozījumi ir izstrādāti Varšavas konvencijas ratifikācijai. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 22. septembra sēdē apspried šo likuma projektu un vienbalstīgi atbalstī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 85, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšniem iesiekšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Likumprojekts grozījums operatīvās darbības likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dobelis.
Grozījums izstrādāts arī ar nolūku pievienoties Varšavas konvencijai, tās ratifikācijai. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija arī šo likuma projektu vienbalsīgi atbalstī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums operatīvās darbības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšniem iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
22. oktobrs.
Deputāti neiebilst. Un pēdējais šodienas darba kārtības punkts, likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalds.
Augsta godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 4799. Un šobrīd smagsvara un lielgabarīta transporta līdzekļiem pārvietoties ar vai bez kravu pa noteiktu maršrutu atļaujas sagatavo un izsniedz akcijas sabiedrība Latvijas valsts autoceļi, pamatojoties uz ministra kabineta noteikumiem. Bet saskaņā ar valsts iekārtas pārvaldes likumu šādai atļaujai jābūt noteiktai likumā. Tāpēc Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izstrādājis grozījums likumā par autoceļiem, kur šāda atļauja arī paredz, un tālāk nosaka kārtību, kādā šī atļauja tiek sagatavot izsniegta, nosaka ministra kabinets. Komisijas vārdā lūdzu šim likumam piešķirt steidzamību.
Paldies, saskaņā ar Saeimas kārtības rullis pirms mums jābalso par steidzamības piešķiršanu likuma projektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par autoceļiem. Lūdzu balsošanas. Es atvainojos, vai deputāts Latkovskis neko viņš nevēlas tomēr. Tātad vēlreiz atgādinu, ka balsojam par steidzamības piešķiršanu likuma projektam grozījuma likumā par autoceļiem. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret nav, atturas 5, likumprojekts atzīts par steidzamu.
Ja paldies, kolēgi, par atbalstu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par autoceļiem pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā šis likuma projekts tiks izskatīts.
Ja, paldies, kolēģi, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris un izskatīt 1. oktobra plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. septembris un izskatīšana otrajā galīgajā lasījumā 1. oktobrī. Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, līdz ar to visa šodienas darba kārtība ir izskatīta. Es informēju, ka šodien bija paredzēta atbilžu sniegšana uz diviem deputātu jautājumiem. Uz abiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes un no satiksmes ministra Kaspara Gerhardu saņemtā rakstiskā atbilde par pastu pakalpojumiem Latvijas iedzīvotājiem. Jautājumu iesniedzējs apmierina un tāpēc mutvārdu atbilde nav nepieciešama. Savukārt, iekšlietu ministrei Lindai Mūrnīcai iesniegtais jautājums, uz kur arī ir saņemta rakstiska atbilde. Tomēr šī rakstiska atbilde neapmierina pilnībā jautājumu iesniedzējs, un viņi vēlas uzklausīt arī ministri jautājumu atbilžu sēdē, bet ņemot vairāk to, ka ir šodien ministra kabinets sēdes par budžeta jautājumiem, iekšlietu ministri nevar šodien attaisnot iemeslu dēļ ierasties uz šo sēdi, tāpēc šis jautājums tiek pārcelts uz nākamo sēdi. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl vienu jautājumu, ko ir iesnieguši deputāti Plīnērs, Buzājevs, Sokolovskis, Buhvālovs un Mitrofānovs, un kas ir adresēts tieslietu ministram Marikam Segliņam, un jautājuma būtība ir par naturalizācijas gaitu. Šis jautājums tiks nodots tieslietu ministram Marikam Segliņam. Un tagad, godātie kolēģi, lūdzu uz zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrācijas režīmu reģistrēsimies. Lūdzu, reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu izdruka, tikmēr es vēlētos mūsu visu vārdā sveikt pusapaļā jubilejā mūsu kolēģi Kārinu Pētersoni. Un tagad vārds paziņojumam deputātei Ingrīdai Circeņai.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas telpās 10:50.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam ZZS.
Publisko izdevumu revīzijas komisijas sēde pēc 5 minūtēm. Kolēģi, otrs paziņojums ir Francijas sadraudzības grupai. Sanāksme dzeltenajā zālē būs 11:15 un sociālo un darbu lietu komisijas sēde 11:30.
Vārds paziņojumam deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas sēde pēc 2 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Bērziņam.
Godātie deputāti, budžeta un finanšu komisijas sēde 12:30 šodien budžeta un finanšu komisijas telpās. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde komisijas telpās 12:30. Vakar noteiktajā laikā, jo mums ir ļoti daudz, kas piedalīsies šajā komisijas sēdē.
Vārds paziņojumam deputātam Valērijam Agešinam.
Cienījamie kolēģi, vēlos atgādināt, ka tie deputāti, kuri darbojas grupā sadarbības ar Kubas parlamentu, notiks īsā sēde tūlīt pat dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klemēņķevam.
Labdien, augstākā deputāti nav reģistrējušies. Augusts Brigmanis, Juris Dalbiņš, Uldis Grāva, Aleksija Holostovs, Sarmīta Kikustē, Liena Liepiņa, Liepuls Ozuliņš, Karīna Petersona un Viktors Čerbāteks. Paldies par darbu.
Paldies. Līdz ar to Saeimas 2009. gada 24. septembra sēdi pasludinu par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Tātad tiešradē no Saeimas nama sēžu zāles skan ik ceturtdienas frakcija viedokļi. Pirmā šodien runās Partijas pilsoniskās savienības frakcijas deputāte Ilma Čepāne. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Neskatoties uz salīdzinošu īso plenārsēdi, Saeima ir pieņēmusi šodien divus būtiskus grozījumus, divos būtiskos zemes reformas likumos. Saeima ir nākusi pretī personām, kas izteikuši vēlēšanos privatizēt zemi, bet pašreizajā ekonomiskajā situācijā trūkstot naudas līdzekļiem nav varējuši iemērīt šo zemi un citus izdevumus. Visu pirms likumā par zemes reformu lauku apvidos līdz šim bija paredzēts, ja līgums par zemes izpirkšanu ar valsts akciju sabiedrību Latvijas hipotēku un zemes banka nav noslēgts līdz 2009. gada 30. decembrim, lēmums par tiesībām izpirkt zemi un lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudē spēku. Un turpmākā zemes atsvināšana notiek jau par naudu. Šis termiņš tagad ir grozīts līdz 2009. gada 10. decembra uz 2010. gada 30. decembri. Otru būtiski grozījumu tika izdarīt likumā, kas regulē valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas kārtību, un proti šajā likumā ir paredzēts, ka zemes pirkuma līgumā pēc personas pieprasījuma paredz tagad atlikto maksājumu, un maksa par atlikto maksājumu ir 6% gadā no vēl nesamaksātās privatizācijas certifikātu un latu daļas. Procentu samaksu veicot latos un norēķinu termiņš ir pat līdz 10 gadiem. Vēl treškārt ir saistībā ar zemes reformu gribēju pieminēt, ka šodien komisijām tika nodots ļoti, ļoti būtiski likumprojekti, proti grozījumu likumā par zemes reformu lauku apvidos un vēl par zemes reformu pilsētās saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu, kura pirms kāda laika savā spriedumā secināja, ka piespiedu noma 5% apmērā zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ir pretrunā ar Satversmes 105. pantā nostiprinātām īpašuma tiesībām. Un viens no pēdējiem, ko es gribēju pieminēt, bija Pilsoniskās savienības un atsevišķi jaunā laika deputātu komisijām nodotais, tātad šo deputātu izstrādātais un Saeima akceptē, ka komisijām tiek nodots likumprojekts grozījumu likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu mantas izšķiedēšanas novēršanu. Izstrādātā likumprojekta mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu kārtībai, kas paredz dāvināšanas, ziedošanas noteikumus un ierobežojumus valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrībām un to meitas sabiedrībām. Un tādējādi tiek paredzēts plašāks subjektu loks, uz kuriem ir attiecināmi ierobežojumi taupot valsts un pašvaldību līdzekļus, kā arī nosaka stingrākus nosacījumus, kuros kapitāla sabiedrība ir tiesīga dāvināt, ziedot, kā arī atsevišķos gadījumos tagad tiek paredzēts ministru kabinetu piekrišana lielu dāvinājumu jeb ziedojumu gadījumā. Un tiešām pats pēdējais, ka neskatoties uz to, ka pašvaldībām trūkst līdzekļu savu funkciju realizācijai, manuprāt, Saeima pilnīgi pamatot noraidīja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izstrādāto un valdības akceptēto likumu projektu, kas paredz pašvaldībām līdz 2012. gadam būtiski ierobežot savas funkcijas. Proti šajā likuma projektā netika norādīts, kādas šīs te funkcijas būtu, un faktiski likuma projekts bija konstruēts tādējādi, ka pašvaldībai ar saistošo noteikumu palīdzību būtībā bija tiesības grozīt Saeimas pieņemtos likumus un ministra kabineta noteikumus. Tas man būtu īsumā viss. Es par politisko situāciju šodien nerunāju, jo uzskatīju, ka arī daļai iedzīvotāji ir ļoti vērtīgi uzzināt arī šos grozījumus saimnieciskajos likumos. Es novēlu visiem jaukas brīvdienas. Paldies par uzmanību.
Paldies Čepāns kundzei no Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas. Nākamais runās Apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Vispirmam kārtam vēlos informēt jūs par to, ka saskaņas centrs izskatīšanai Saeimā piedāvā savu nākamā gada valsts budžeta likuma projektu. Mēs piedāvāsim principiāli jaunu budžetu, kas neparedzēs nodokļu palielināšanu, jo nodokļu sloks pat laban Latvijā ir tuvu maksimumam. Mēs ierosināsim nodokļu pārdali. Saskaņas centra priekšlikumi paredz atvieglot nodokļu nastu ražošajiem uzņēmumiem, taču palielinot nodokļus ekskluzīvām lietām. Tāpat mēs piedāvāsim vēl vairāk samazināt ministriju skaitu, jo valsts pārvaldē joprojām ir neadekvāti tēriņi, un joprojām visas ministrijas tērē vairāk nekā tas ir nepieciešams. Otram kārtam par dzīves vietas deklarēšanas likumu. Šodien šis likums tika pieņemts otrajā lasījumā, bet mēs nepiekrītam tam, kā par deklarēto dzīves vietu reģistrāciju maksājumā valsts nodeva. Līdz ar to frakcija saskaņas centras deputāti ierosināja izslēgt no likuma grozījumi dzīves vietas deklarēšanas likumā normu par valsts nodevu, par deklarētu dzīves vietu reģistrāciju. Esam pārliecināti, ka tāds pakalpojums, kā dzīves vietas reģistrācija, nevar kļūt par maksas pakalpojumu. Diemžēl mūsu priekšlikums tika noraidīts. Un trešām kārtam ļoti apsveicam ir tas, ka tika noraidīts drakonisks un ļoti nekvalitatīvs likuma projekts par pašvaldību darbību no 2009. Gadā līdz 2012. Gadam. Likuma projekta, kuru izstrādāja reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija mērķis, ir samērot pašvaldību rīcība esošos finanšu līdzekļus ar likumos un ministru kabineta noteikumos pašvaldībām noteiktajām funkcijām, uzdevumiem un pienākumiem. Bez šaubām šis likuma projekts ir saistīts ar valsti pastāvošu ekonomisku situāciju un paredz, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošus noteikumus par funkcijas uzdevuma vai pienākuma izpildi noteiktajā kārtībā un apmērā, ja pašvaldības budžeta nav pietiekamu finanšu līdzekļu. Likumā vai ministru kabinetā noteikumos noteiktas funkcijas uzdevuma vai pienākuma pildīšanai. Es jau iepriekš brīdināju, ka šajā likuma projekta mēs redzam vairākus riskus, tā skaitā iespējas pašvaldību vadītājiem nepildīt noteiktas sociālas funkcijas, taupīt nevis uz birokrātu rēķinā, bet uz sociāli mazaizsargātu iedzīvotāju rēķinā. Vēl jau vairāk šis normatīvais akts robežojas ar tiesisku nihilismu un vispār ļoti kaitīgs un bīstams. Līdz ar to Saeimas vairākums šo likumprojektu arī noraidīja. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no Apvienības saskaņas centras frakcijas. Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļu frakcijas viedokli šodien paudīs deputāts Oskars Kastēns. Lūdzu.
Labdien, cienējamie radioklausītāji. Savas frakcijas vārdā es esmu personīgi gandarīts par to, ka šodien Saeimā otrajā lasījumā tika pieņemta grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Tātad šie grozījumi paredz, ka Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazinās nodokli par 85% no tām ziedojumu summām, kuras ir ziedotas budžeta iestādēm. Tātad šī nodokļa atlaide arī attieksies uz ziedojumiem, kas būs veltīti reģistrētajām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai iestādēm, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas status. Savukārt nodokļa atlaide netiks piemērota, ja ziedojuma mērķī tiks norādīta kāda persona vai uzņēmums, kas saistīts ar ziedojuma veicēju. Tātad šie likuma grozījumi būtiski atvieglos nevalstisko organizāciju iespējas piesaistīt finansējumu savas darbības nodrošināšanai. Un mēs patiesi ceram, ka šādā veidā tiks stiprinātas gan sporta, kultūras, gan arī izglītības jomas mūsu valstī. Mēs šodien arī izskatījām Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumu radio un televīzijas likumā. Tātad šeit priekšlikuma būtība bija sakārtot likumu, lai varētu nodot koncesijā Latvijas radio otro programmu. Tātad koncesija ir process, kad sabiedriskā radio otrais kanāls nonākt uz laiku kāda, teiksim, privāta investora rokās. Un mums izraisījās plašas debatas šeit šajā jautājumā. Beigās arī tika apstiprināti priekšlikumi par to, ka radio un televīzijas padome tiek samazināts locekļu skaits, un tā kā beigās gan izvai sanāca tā, kad sanāca pret, nu, faktiski nav skaidrs tas process, kā tas notiks praktiski, tad šis likums tika nodots atpakaļ komisijai, un pie viņa tiks vēl arī turpmāk piestrādāts. Gribēju arī pieskarties tātad likumprojektam par pašvaldību darbību no 9. gada līdz 12. gadam. Šo likumprojektu LPPLC neatbalstīja. Likumprojekts bija ļoti lakonisks, to veidoja tikai 6 panti. Nezinātājs varētu domāt, ka šis likumprojekts bija vērsts uz pašvaldību darba un iedzīvotāju dzīves uzlabošanu, bet mēs esam stingri pārliecināti, ka tie bija kārtējie maldi. Un kā valstiski domājoša frakcija, mēs esam priecīgi, ka šo likumdošanas brāķi Saeima noraidīja. Acīm redzot, arī valdošās partijas ir sapratušas, ka valdība šajā jautājumā par pašvaldībām nav bijusi pietiekami kompetenta. Un ko tad piedāvāja valdība ierosinot pieņemt šo likumprojektu? Tātad lielākais pārkāpums pēc manām domām tātad bija pretruna ar Satversmes 64. pantu, kurā bija teikts, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai. Jaunais likumprojekts paredzēja, ka pašvaldības var pieņemt saistošas noteikumus par funkcijas uzdevuma vai pienākumu izpildi noteiktā kārtībā un apmērā. Tātad rezultātā pašvaldības varētu izvēlēties pēc saviem ieskatiem, kādas funkcijas tā uzņems pildīt un kādas nē. Un šis likumprojekts radikāli grozītu Latvijā esošo likumdošanas procesu, deleģējot pašvaldībām tiesības atteikties pildīt funkcijas, kas viņam ir paredzētas pienākumu Satversmē, starptautiskajos līgumos vai likumos. Un mēs uzskatām, ka piedāvātais likumprojekts ir vērtējams kā labs aizbildinājums tiem pašvaldību vadītājiem, kuri nespēj vai no savas vai valdības neizdarības dēļ pildīt pašvaldībām noteiktās funkcijas. Mēs turpmāk arī stingri iestāsimies par to, lai šādi atžgārni likumi netiktu pieņemti. Paldies.
Paldies Askaram Kastēnam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Frakcija viedokļus turpina. Partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Miroslavs Mitrofānovs. Lūdzu.
Paldies. Esiet sveicinātie, dargie radioklausītāji. Pirms komentēt šodienas panelesēdes rezultātus, es gribētu pieskārties vakardienas diskusijas par sabiedrisko mediju likteni. Šī diskusija notikusi ministru kabinetā pēc ministru prezidenta iniciatīvas. Un diskusijas tēma bija saistīta ar diviem jautājumiem. Kā reformēt sabiedrisko mediju jomu? Un otrais jautājums bija, kur atrast līdzekļu, lai nodrošinātu Latvijas televīzijas un radio finansējumu 2010. gadā. Apspriešanās rezultāts ir tāds, ka līdzekļu avots, lai saglabātu nakošgādu televīzijas un radio finansējumu, nav atrasts. Pašlaik trūkst apmēram 3 vai 4 miljoni, lai nodrošinātu tādu pašu finansēšanas līmeni, kurš bija šogad. Otrais diskusijas rezultāts ir tāds, ka reforma televīzijas un radio joma ir atzīta par iespējamu un nepieciešamu, bet tuvākā laika Latvijas radio un televīzijas apvienošana nenotiks. Bet Saeimā tiks veidota speciālā darba grupa, kas nodarbosies ar jaunā sabiedriska mēdija koncepcijas izstrādāšanu. Šā jaunā mēdija varētu tiks apvienota gan Latvijas televīzija, gan radio, gan izveidota speciāla nodaļa, kura nodarbosies ar interneta pakalpojumiem. Šodien Saeimas plenarsēdē tika atbalstīts priekšlikums, kurš ir saistīts arī ar Latvijas radio un ar Latvijas Nacionālo radio un televīzijas padomi. Arī mūsu frakcija PCTVL balsoja par šī padomes locekļu skaitu samazināšanu no deviņiem cilvēkiem, kā ir pašlaik līdz pieciem cilvēkiem. Principā mēs esam arī par to, lai vispār likvidēto šo padomi, kurā visos gados kalpoja par papildos Barotavu valdošo partiju cilvēkiem. Un nevienu reizi mūsu partiju vai frakciju pārstāvis ne tikai ievēlēts par šo padomes locekli. Šī padomes funkcijas varētu tik sadalītas starp citām institūcijām un arī saimnes komisijas varētu paņemt uz sevis daļu no šīm funkcijām. Šodien saima atbalstīja arī nodokļa atlaides tiem uzņēmumiem, kuri ziedo biedribām vai valsts kultūras iestādēm, tādam, kā, teiksim, teatris. No vienas puses tas ir labs risinājums krizes laikā, bet no otras puses mums ir tādas pamatotas aizdomas, ka šis pagaidu risinājums varētu izraisīt ļoti nopietnas problēmas Latvijas un Eiropas Savienības attiecības, jo jau uzsakta pārkāpumu procedūra sakarā ar to, ka Latvijas uzņēmumi nevar ziedot tiem biedrībām, reliģiskām organizācijām, kuri ir izveidoti citas Eiropas Savienības valstīs. Ja šī problēma netiks risināta gada laikā, tad draud tiesas procesi un lielie zaudējumi. Paldies par uzmanību.
Paldies, Mitrofāno kungam no partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Šodien mēģināšu jums atspoguļot šīs plenārsēdes aktuālākos jautājumus. Šodien plenārsēdē izskatīja 34 likuma projektus. Mēģināšu uzsvērt četrus aktuālākos, ko mūsu frakcija uzskata par tādiem. Kā pa pirmo runāšu par radio televīzijas likuma grozījumiem, kas izraisīja arī saimā pietiekam daudz debatas un diskusijas, kā pirmā būtiskā lieta, par ko deputāti spēja vienoties par to, kad mediju reorganizācijas procesā Latvijas radio divi kanāls uz laiku ir jāiznomā, jeb jānodot koncesijā. Bet otrā jautājumā, kas saistīts ar padomes locekļu skaitu, izvērsās plašas diskusijas, kur rezultātā atbalstīja likumprojektā normu, kad no esošiem deviņiem padomes locekļiem mēs turpmāk pārējām uz pieciem padomes locekļiem, taču šo normu ieviešot atklājās, ka likumprojektā nav atrunāta mehānismas, kā atbrīvot jau esošos locekļus, kuri šobrīd jau darbojās, līdz ar to šo likumprojektu nodeva apkaļ komisijā. Otrs likumprojekts, par ko es gribēju jūs informēt, ir par saistīts ar zemes reformas jautājumiem. Tas saistīts ir ar diviem likumprojektiem, kas ir par zemes privatizācijas procesu pabeigšanas likums un zemes reformu lauku apvidos, respektīvi ir tā situācija šobrīd valstī, kad pietiekam liela sabiedrības daļa, respektīvi zemes lietotāji, kas laukos lieto zemi, bet nav līdz galam spējuši viņu izpirkt. Mēs esam spēruši soli pretīm tam un pagarinājuši termiņu šīs zemes izpirkšanai uz veselu gadu, respektīvi līdz 2010. gada 31. augustam. Taču tas nenozīmē, ka zemes lietotājiem vajadzētu vilcināties, pietiekami sarežģītas un garas ir uzmērīšanas procedūras, tāpēc es aicinātu nekavēties un šīs procedūras tomēr nokārtot. Tas saistīts ir pamatā tikai ar tiem zemes lietotājiem, kuri jau ir izrādījuši interesi un iesnieguši iesniegumu valsts zemes dienestā par vēlmi zemi izpirkt, respektīvi šeit atlikuši darbi par mērniecību un par norēķiniem ar valsti par šo zemi. Tas ir attiecās par norēķinu kārtību, respektīvi sakarā to, ka cilvēku finansiālās iespējas ir ierobežotas, Hipoteku un Zemes banka ir radusi iespēju piedāvāt zemes izpirkumus uz nomaksu, respektīvi līdz termiņam, līdz 10 gadiem. Tas atkarībā no paša izpircēja vēlmēm, kādu termiņu izvēlas, bet maksimālais termiņš ir 10 gadi. Līdz šim tie, kas bija slēguši 5 gadu līgumus, respektīvi izpirkumu, tiem arī tiesības pārslēgt uz 10 gadiem, lai atvieglotu savu maksāšanas kārtību. Šie pagarinātie termiņi arī attiecās uz tām personām, kuras šobrīd zemi nevēlas izpirkt, bet plāno nomāt, bet nav noslēguši nomas līgumus. Šis pagarinājums attiecas uz viņiem. Arī viņiem jāvēršās savās pašvaldībās un jānoslēdz nomas līgums par šo zemes lietošanu no, ar valsts institūcijām, jo pretējā gadījumā pēc šī termiņa beigām šo zemi nevarēs vairs lietot bez nomas maksas. Trešais līguma projekts, par ko es gribēju jūs uzsvērt, saistīts ir ar iepriekšējo runātājiem, kas runāja par to, cik labi ir, kad valsts atkal turpinās atļaut uzņēmumu ienākumu nodokļu atvieglojumu piemērošanu ziedojumiem sabiedriskā labuma organizācijām. Paralēli tam pacēlies ir atkal jautājums par valsts kapitāla sabiedrību un to meitas uzņēmumu ziedošanas iespējām, jo arī valsts kapitāla sabiedrības diezgan naski izmanto šo iespēju. Līdz ar to bija sagatavots priekšlikums grozījumiem par valsts un pašvaldības mantas izšķērdēšanas likumā, kur nodeva šodien komisijā pirmajā lasījumā, uz pirmo lasījumu izskatīšanai, respektīvi nosakot, ka turpmāk lielie ziedojumi, kas pietiekam daudz izsauc rezonanci sabiedrībā un ik gadus tie, diemžēl, bet notiek, tiek turpmāk plānojās izskatīt tikai ministra kabineta akceptu, jo nu, šobrīd tajā finansiālās iespēja un valsts rosība ir tāda, kāda ir, un būtu normāli, ka ministra kabinets būtu lietas kursā pirms ziedojumu izsniegšanas, kad šādi plāni kapitāla sabiedrībām ir. Otrām kārtām šis grozījums padara stingrāku kritēriju tām kapitāla sabiedrībām, kuras briest uz ziedojumiem, respektīvi viņas nevar būt strādājušas ar zaudējumiem pēdējos 3 gadus, kā arī ierobežo peļņas apmēru, ko drīkst novirzīt ziedojumiem, jo ja privāta personām un juridiskām personām, kas nav valsts kapitāla sabiedrības, ir atļauts ziedot līdz 20% no savas peļņas, tad šīm valsts kapitāla sabiedrībām ir ierosinājums tikai līdz 10% no savas peļņas novirzīt šādiem mērķiem. Un ceturtais likuma projekts, par ko es gribēju akcentēt, tas pamatā skar tos iedzīvotāju grupu, kas pēdējā laikā dodās uz ārzemēm un iegādājas akcijas preces ārzemēs, kā sakarā ar grozījumiem akcijas nodokļu likumā, turpmāk tāpat kā Igaunijā, arī Latvijā nedrīkstēs ievest cigaretes vairāk kā 2 paciņas no citām gan Eiropas Savienības valstīm, gan trešajām pasaules valstīm ceļojuma laikā. Respektīvi, ka līdz šim esošo viena bloka 10 paciņu vietā šobrīd varēs ievest tikai 2 paciņas. Tas īsumā būtu viss par tām aktualitātēm, kas bija frakcijā jaunais laiks. Paldies par uzmanību. Veiksmīgi beidz nogalu.
Paldies Madaram Lasmanem no partijas jaunais laiks frakcijas. Nākamajam vārds apvienības tāzmē un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Pēterim Tabūnam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie klausītāji. Arī es galvenokārt runāšu par tēmu, ko daļēji jau skārām šodien plenārsēdē, izskatot likumu grozījumu rādio un televīzijas likumā. Jau dzirdējāt, ka vakar ministra kabinetā tika pulcināti Saeimas frakciju pārstāvji, rādio un televīzijas, nacionālās rādio un televīzijas padomes pārstāvji, eksperti, lai premjera vadībā runātu par sabiedrisko mēdiju nākotni. Pusotras stundas laikā ritē diskusija, kas saistīta ar lielu finansējumu samazināšanu Latvijas rādio un televīzijai nākamajā gadā. No kā radies priekšlikums par tā saucamo rādio un televīzijas optimizāciju vai apvienošanu, vienalga kā to sauktu, kas izsaucis lielas kaislības un, protams, pamatotas, jo jau ilgu laiku Latvijas rādio un televīzija tiek turēti sasprindzinājumā. Būs vai nebūs nauda tālākai normālai darbībai, un tas jau nav normāli. Un to, protams, uzsvēra rādio vadītājs Kolāta kungs un televīzijas vadītājs Kota kungs. Manuprāt, un to es arī pateicu premjeram un visiem, kas bija sanākuši, ka ekonomiskās krīzes laikā risināt kardinālu sabiedrisko mediju reorganizāciju nav prāta darbs, jo sabiedriskie mediji tiek novājināti, bet to līdzdalība sekmējot ekonomisko atzimšanu visu politisko procesu virzību valstī ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Diemžēl vairums to, kas par notiekošo atbildīgi nesaprot sabiedrisko mediju sūtību. Tādēļ finansējuma samazināšana, dezorganizējot rādio un televīzijas darbu ir nepieļaujama. Tā ir nevalstiska rīcība. Cita lieta, ja runā par Nacionālo rādio un televīzijas padomi, kas darbojas ļoti vāji, tā ir īpaši atbildīga, manuprāt, par to, ka informatīvā telpa ir pārpludināta ar raidstacijām krievu valodā, ne stiprinot, bet vājinot latviešu valodas prioritāti nacionālā valstī, kā to paredz arī satversme. Diemžēl tā saucamā Latvijas rādio otrās programmas koncesija, kas ir sava veida apslēpta privatizācija, šķiet izlemta, es personīgi, protams, to neatbalstu, tā ar sabiedriskajiem mēdījiem arī krīzes apstākļos rīkoties nedrīkst, es to vēlreiz atkārtoju. Tagad, tātad vakar ministra kabinetā šajā sanāksmē nolēma sabiedrisko mēdiju likteni tālāk nodot parlamentam, precīzāk cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, kurā notiks turpmākais darbs. Un vēl burtiski divus teikumus par citu tēmu. Tās personas, kas atbildīgas un kas sākušas runas par pensiju samazināšanu, ir nekas cits kā liela kaitniecība. Jo man jau vakar un šodien ir zvanījuši ārkārtīgi daudz cilvēki, kuri ir uztraukušies un atkal līst asaras. Un šobrīd kacināt cilvēkus, uztraukt, uzdzīt vēl kārtējo stresa devu ir ļoti, ļoti bezatbildīgi un nepieļaujami. Un es personīgi un Tēvzemē un Brīvība LNK darīs visu, lai tas nenotiktu, lai pensijas vairs netiktu samazinātas. Paldies par uzmanību, kā klausieties veiksmīgu nedēļas nogali un veiksmi sēņošanā.
Paldies tā Bunkungam no apvienības Tēvzemē un Brīvībai LNK frakcijas. Nākamais runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Mārtiņš Roze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji, šī jaukajā atvasaras dienā. Šodien tiešām debatas bija diezgan karstas, un iepriekšējā runātā jau pieskārās visai plašam likumu klāstam, kas šodien gan tika apstiprināti, gan noraidīti. Es vēlētos īpaši izcelt divus likumus, kas ir saistīti ar zemes izpirkšanu lauka apvidos. Es domāju, ka tas ir būtisks solis palīdzības virzienā, lai cilvēkiem, kuri to dažādi iemesli dēļ nebija paspējuši izdarīt, tas būs iespējams izdarīt. Taču es noteikti aicinātu to atkal neatlikt uz nākošā gada termiņiem, jo tiešām gan zemes iemērīšana, gan ierakstīšana zemes grāmatā un maksājuma dokumentu nostiprināšana ir diezgan darbietilpīgs process. Es vēlētos pašlaik arī paskaidrot Zaļo zemnieku savienības frakcijas viedokli par diviem ļoti būtiskiem jautājumiem. Tas ir par augstāko izglītību, jo mums kategoriski nav pieņemams veids, kādā tiek veidota darba grupa, lai būtiski reformētu augstākās izglītības sistēmu. Par šo sistēmu ir atbildīga izglītības un zinātnes ministrija, kur ir Zaļo un zemnieku savienības atbildības sfērā. Līdz ar to Tatjana Koķa ir tas cilvēks, kurai ir jāvada šī grupa gadījumā, ja šīs grupas vadība neuzņemās pats ministru prezidents. Līdz ar to es gribētu arī novērst visas šīs debates un baumas, kuras tiek publiskajā telpā parādās par to, ka tiek veidota Latvijas superuniversitāte kopā sapludinot visas valsts finansētās augstskolas. Šādas tik tiešām ir atsevišķu personu izteikumu un tāda nav pārliecība nedz Zaļo zemnieku savienībai, nedz arī ministrei Tatjanai Koķei. Tas, ka ir nepieciešams izmaiņas un uzlabojumi ne tikai augstākās izglītības sistēmā, bet jebkurā valsts funkcijā, tas ir pilnīgi saprotams, taču pašreizajā momentā šādas pārvērtības tik krasas, radikālas, bez būtiskām debatēm, un galvenais es vēlētos uzsvērt, arī ļoti ierobežot finansējumu apstākļos nav realizējams. Protams, ir ļoti apsveicams, ka nozares iesaistās šinī debatē, jo tieši darba devēji, tātad arī ekonomiskā sadaļa, ir tie, kuri var plānot un kas viņam arī jādara, kāda būs Latvijas nākotne un kāda būs profesiju speciālistu, tā skaitā ar augstāko izglītību nepieciešamība Latvijas valstī tuvākā un tālākā nākotnē. Otrs jautājums ir sociālā sfēra un budžets. Šodien arī Zaļo zemnieku frakcijas ārkārtas sēdē mēs par šo jautājumu spriedām. Un pašlaik pēc finanšu ministrijas piedāvājuma trešā daļa no visiem budžeta samazinājumiem tiek piedāvāta novirzīt no sociālās sfēras. Tas ir jautājums, kas mums nav pieņemams. Protams, šeit samazinājums ir pieļaujams, taču vienreiz jau tika solīts, ka nebūs nepieciešams pieķerties pensijām. Un ja šāds milzīgs samazinājums tiek attiecināts uz sociālo sfēru, tad tas nevar būt pieņemams mūsu partiju apvienībai. Jūs noteikti jautāsiet, kāds ir mūsu priekšlikums, un priekšlikums ir pavisam konkrēts. Mums ir jāskatās ne tikai uz to, kur mēs varam līdzekļus samazināt, bet arī uz to, kur mēs varam attīstīt Latvijas saimniecību, Latvijas ekonomiku. Un proti, pavisam vienkārši, mums ir pilnībā un efektīvi jāizmanto Eiropas struktūra fondi, jo šo struktūra fondu apmērs praktiski ir līdzvērtīgs tam aizdevumam, ko mēs ņemam, lai izkultos no dišķibels. Tātad mums ir tas nepieciešams un visi spēki jāvelt tam, lai atvieglotu šo līdzekļu pieejamību gan valsts institūcijām, gan privātu personām, uzņēmējiem, gan arī dzen pašvaldībām. Tas ir viens no tiem, es uzskatu, stūrakmeņiem, lai Latvijas ekonomika iekustētos no sastinguma punkta. Paldies, lai jums labas dienas.
Paldies Mārtiņam Rozēm no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Un kā pēdējā šodienas frakcija viedokļos runās tautas partijas frakcijas deputāte Anta Rugāte. Lūdzu.
Labdien. Pēdējās nedēļās īpaša uzmanība ir pievērsta sabiedriskajām raidorganizācijām. Un vakar notikušajā īpaši plašas pārstāvības sēdē ministra kabinetā, man jāsaka ļoti bīstamā zonā, izpildvarā, kas var radīt pamatotas bažas par turpmāko sabiedrisko raidorganizāciju, arī uzraudzības padomes un arī idejas par jaunu integrētu mediju veidošanu, ietekmēšanu. Tātad sabiedrisko mediju neatkarības apdraudējumus. Eiropas direktīvas sabiedriskos raidītājus sabiedrisko raidorganizāciju jomā ieteikumi cieti uzstāja, un arī rekomendācijas īpaši brīdina par informācijas monopola veidošanās pazīmju nepieļaušanu un nepieļaušanu nevienā Eiropas Savienības valstī, jo tas grauj brīvā vārda filozofiju, demokrātijas pamatus, un tas pēc savas būtības ir bīstami. Premjerkungs saprata savas labās gribas bīstamību, ja tiktu turpināta virzība darba grupas veidošanai izpildvaras paspārnē. Un gadās kļūdas arī premjeram, tas ir cilvēcīgi, paldies par to, ka viņš šīs tikšanās laikā to saprata un izlaboja šo savu, varbūt neprecīzi formulēto vai kā citādi idejas virzību, un sabiedriskās raidorganizācijas uzraudzība, veidošana, reorganizācija, tā ir tikai un vienīgi parlamenta lieta demokrātiskā valstī. Sarežģītākais patiesībā ir otrs jautājums, kā īstermiņā izdzīvot sabiedriskajai radio un sabiedriskajai televīzijai. Un atbildes uz šo jautājumu, kādā veidā nodrošināt finansējumu, šīs sarunas laikā tomēr nebija. Tā būs jāmeklē, un tas ir jautājums, uz kuru tomēr ir jārēģē arī tiem, kas šobrīd gatavo un sastāda budžetu, proti finanšu ministrijai. Ir vēl viens radio un televīzijas jautājums, ko es gribētu nedaudz varbūt citā aspektā pateikt, ko jau minēja kolēģi. Radio un televīzijas likuma grozījumos bija ne tikai iespēja nodot koncesijā, kas nekādā gadījumā nav privatizācija, radio otrā kanāla. Tas ir uz noteiktu laiku risinājums, kurš ir iespējams, kuram gan nav pieredzes, kuram nav prakses arī Eiropā, pasaulē ļoti maz šādu gadījumu, taču krīzes laikā ir iespējams šāds risinājums, ja mēs labdabīgi uz šādu risinājumu esam gatavi. Un tas, ka tika samazināts Nacionālās radio un televīzijas padomas locekļu skaits turpmākajam darbam. Tas man patiešām ir jautājums, kas izraisīja lielas debatas, un ja ir runa par pārejas noteikumiem, kuros ir jau noteikts veids, kā tad mēs nokļūstam līdz 5, kas šobrīd ir 6, tad es gribu atgādināt arī, lai klausītāji zina, ka radio televīzijas padome jau ilgāku laiku strādā nepilnā sastāvā, tas ir reāls likuma pārkāpums, arī tas bija jāsakārto. Funkcijas ir sadalāmas nozareis tā, ka šīs funkcijas optimizējas uz 5 tās locekļiem, un ar to ir pilnīgi pietiekam, lai nodrošinātu neatkarīgu uzraudzību. Taču tas nekādā gadījumā manā priekšlikumā nebija paredzēts, kā to formulē kāds deputāts, ka tas ir kaut kāds tur ričurači, ka izmēģina izlozes kārtībā kādu atstādināt no amata. Šāda izloze ir ļoti augstu līmeņu iestāžu organizāciju, pat tiesību institūciju. Prakse Eiropas Savienībā un Eiropas likumdošanā. Taču mēs esam gājuši uz citu risinājumu, proti ir atdots likumprojekts atpakaļ komisijai, un tā nav nekāda traģēdija. Steidzamības kārtā pēc nedēļas tas tiks pieņemts ar juridiskā biroja piedāvātu risinājumu, kas acīm redzot Saeimai būtu vairāk pieņemams, proti saglabājot visas darba vietas, kuras šobrīd ir, līdz tam brīdim, kamēr kāds sastais padomas loceklis zaudē savas tiesības būt, jo beidzas viņa pilnvaru laiks. Un turpmāk ievēl nākošo tikai tad, ja locekļu skaits samazinās mazāk par 5. Ir vēl viens jautājums, ko es gribētu akcentēt no šodienas plenārsēdes, tas ir grozījuma likumā par akcijas nodokli. Un par ierobežojumiem, kurus mums izdevās ielikt laika ziņā, ka vienas dienas laikā drīkst ievest kādu noteiktu daudzumu alkohola pāri robežai privāta persona savā bagāžā. Taču ar to vien ir patiesībā par maz, jo būtiskais ir, cik ieved un cik tad aiziet valsts kasē garām gan akcijas nodoklī, gan kāds kaitījums tiek nodarīts vietējiem ražotājiem, kuru izstrādājums tādā gadījumā produkts nenopērk. Uz robežas tas veido lielas rindas, tas rada lielas problēmas, un šī staipīšana, piedodiet par tādu vārdu, bet to es neesmu izdomājusi pāri robežai, tā saucamo rūpalu, tas tomēr ir degradējošs elements arī tiem cilvēkiem, kas to dara, un kāpēc mēs esam šajā situācijā, kāpēc mēs neesam ierobežojuši daudzumu līdz šim? Te ir vērts paskatīties, kas notiek Igaunijā, un Igaunijā šis ierobežojums ir izdarīts pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, kas viņiem šobrīd dod lielu atspērienu un lielu sakārtotību uz robežām. Mēs varam tikai vēlēt viņiem veiksmi un apskaust, un diemžēl bēdāties paši, ka mēs to neesam laicīgi izdarījuši. Tāpat kā Lietuvā arī šis ierobežojums ir ielikts, gan attiecinot tikai uz pārrobežā dzīvojošiem iedzīvotājiem, tas daudzums ir samazināts, ko arī pieļauj Eiropas Savienības direktīva, un tad viņi arī neko nepārkāp, jo viņi to ir iekļaujušies visos normatīvos Eiropas dokumentos, taču arī šādu risinājumu, diemžēl, tā kā es esmu budžeta komisijā un mēs esam nopietni debatējuši par šo jautājumu šīs nedēļas laikā, Finanšu ministrija arī neatbalsta arī šādu ierobežojumu, uzskatot to, ka tas ir ļoti grūti administrējams. Nu, kas nu kuram ir grūti? Šodien laikam viss, lai dāsnas rudens zemes augļu ražā jums visā Latvijā.
Paldies tāds partijas frakcijas deputātai Antai Rugātei. Līdz ar to šīs dienas frakcija viedokļi ir izskanējuši tiešraidu vadīja Saeimas preses dienesta konsultante Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!